Goddag, kære historie junkie. Velkommen til endnu et afsnit af Vanvittig Verdenshistorie. Jeg hedder som altid Peter Løde. Overfor mig sidder min relativt oplagte...
Sådan da.
Medvært.
Alexander Janko, a.k.a. Fiskefind. Og ja, kort
okay.
I dag.
Okay, ja, fedt.
Det er som sagt endnu et afsnit bragt til dig af... Endnu en ny samarbejdspartner. Altså, vi prøver at der kommer nye folk ind i biksen every day i øjeblikket.
Og det her, det er noget helt andet, end vi har haft før.
Ja, uden at skulle sige for meget, så bliver det skægt.
Ja, det gør det.
Ejo.
Jeg sidder med produktet her, og jeg har strugglet rimelig meget med at få den ud af kassen.
Præcis.
Så på den måde, så er det meget fedt.
Lige præcis. Det er simpelthen fordi, afsnit i dag og de kommende 4 afsnit er sponsoreret af producenten af diverse plejeprodukter, blandt andet til mænd, Remington.
Yeah.
De laver simpelthen, de laver hårtrimmer, og det er primært de produkter, som vi kommer til at snakke om i de næste par episoder. Og du sidder jo og struggler med det lige nu.
Ja, nu sagde jeg pakket ud. Jeg har kun pakket en halv ud, åbenbart.
Ja. Ja, fordi det startede med, at du lige brugte 5 minutter på at pakke den første del ud, og nu er du kommet til level 2.
Og det her, det var nærmest en puzzle box at få det her lort ud.
Til gengæld kan jeg så sige, at det er ventetiden værd, fordi nu har jeg jo brugt bemeldte trimmer i 3 uger. Og det er igen også lidt et stretch, fordi så kraftig hårvækst har jeg trods alt ikke. Det vi er ude i her,
det kommer an på, hvor man kigger.
Lige præcis. Det er simpelthen sådan en, den hedder en Omniblade.
Ja.
Den har det meget, meget sexede navn, HG3000, som jo er et fantastisk navn.
Jeg kan det er 3000 navn. Ja, okay, ej, hvor vildt.
Lige præcis. Nej, men det er simpelthen, det er en hårtrimmer, som simpelthen kan trimme, hvad kan man sige, lidt over det hele, som man siger. Den skal lige drejes ned i bunden, så siger den,
yes. Det er en hårtrimmer, vil jeg bare lige sige på lyden.
Lige slå være med at trimme herinde. Men det er simpelthen en trimmer, som man kan bruge sådan lidt over det hele. Pas nu på dine øjenbryn. Ikke øjenbrynene. Det er så risky business, det der.
Det er monobryn, der lige røg der.
Ja, det er den lige præcis.
Ej, det er smooth. Den er virkelig god.
Den er skidegod. Jeg har som sagt brugt den, og jeg er virkelig glad for den. Det der fedt, det er, dels, den er, altså, og det mener jeg alvorligt, den er skarp.
Ja, den er hissig.
Den er rigtig skarp. Det skal man lige passe lidt på med, men den er virkelig skarp. De kører en 5-års garanti på selve skæret. Jamen, det er det, jeg siger.
Den
er
skarp. Nu kørte jeg mig lige på armen.
Ja, det kommer vi til at se resten af tiden, det der. De kører en garanti på skæret på 5 år. De garanterer simpelthen, at måde det er skarpt i hvert fald 5 år. Og det skal man altså... Det er ret fedt, og det betyder, at du skal ikke til at skifte noget ud. Altså, når du ligesom har købt den her, jamen, så virker det bare. Mm. Og så kan du køre med den i årvis. Det, der også er lidt fedt, den er vandtæt.
Sådan.
Så hvis du beslutter dig for, at så er det simpelthen nu ryger manken, så kan du gøre det under vand.
Både upstairs og downstairs.
Lige præcis. Det er fedt. Lige præcis. Der er lidt af det hele. Produktet her, det kan købes i Elgiganten, og det er jo fantastisk, det er lige til at gå til. Og grunden til, Peter, at vi har sagt ja til at tage et smut med Remington, det er jo faktisk, fordi jeg er kommet til, at vi fik en idé.
Ja. Ja, det gjorde vi.
Ja. For et lille års tid siden. Og det har simpelthen noget at gøre med, at igennem historien har der været vanvittigt mange fede skæg.
Vi har faktisk lavet et helt afsnit omkring måske et af de mest ikoniske skæg.
Præcis, og vi har lavet et afsnit om dengang tjenerne i Frankrig, de simpelthen gik i strække, fordi de ikke måtte bære skæg. Så vi er en glad skæg-podcast, det må man sige. Og vi fik en idé til, at hvad er historiens bedste skæg?
Ja.
Helt lavpraktisk. Altså, hvad fanden er det bedste skæg i historien? For der er fandme været mange gode.
Ja, så vi tænkte,
kan vi
korte i samarbejde med nogen, der rent faktisk ved noget om skæg?
Præcis, og kan vi, ja, præcis, og kan vi også sådan helt lavpraktisk, helt iskoldt, kan vi få nogen til at betale for, at snakke om historiske skæg? Yes. Og det viste sig så, der var nogen, der var dumme nok, eller kloge nok, kan man sige. Så al ære respekt til Remington for ligesom at se det pitch, jeg tænkte, vi hopper på. Det kan jeg enormt godt lide.
Ja.
Evig respekt. Så det vi gør nu, kære lytter, det er, at vi simpelthen over de næste 4 programmer vil forsøge. Og jeg siger forsøg, fordi det kan jo godt være, at der er nogen, der kommer og siger, hov, I har vist glemt ham her.
Ja.
Eller hende her, hvilket også vil være sygt.
Ja, ja.
Altså der vil jeg sige, der er vi desværre nok, det er nok meget mandeskæg, vi kommer til at snakke om.
Ja, men nu vil jeg
se. Ja, selvfølgelig, det kan selvfølgelig være, at du har noget med. Men over de næste 4 programmer, der kommer simpelthen til at lave sådan en helt klassisk knockout tournament, for at finde ud af, hvad er det bedste skæg i historien. Det bliver konkret sådan, at vi i de næste 3 programmer, det vil sige i dag, næste søndag og søndagen efter, der kommer vi til mig og Peter til hver at tage et skæg med, som vi synes er et bud på det bedste skæg i historien.
Ja.
Hvis vi har taget det samme skæg med, så går det skæg direkte i finalen.
Ja.
Ellers så bliver vi nødt til lige sådan at prøve at se, om vi kan sælge hinanden på det skæg, vi nu har taget med. Og hvis vi ikke kan blive enige, så er det jer, der får lov til at afgøre det.
Yes.
Så lægger vi det simpelthen op på sociale medier.
Der er folketingsvalg, og der er fandme også skægvalg.
Lige præcis. Og så vil vi simpelthen uge for uge, hvis altså vi ikke kan blive enige, få lov til at træffe beslutningen af, hvilket af de to skæg, der skal repræsenteres i den store finale, som kommer om 4 uger, hvor vi simpelthen laver en top 3 over de tilbageværende skæg.
Det er simpelthen det dummeste element, vi nogensinde har taget med i det her program.
Det hvis du synes, det var åndssvagt, at vi drak dyre øl, så ja. Det her det er lige steppet over. Og så vil jeg også bare lige sige, at vi slutter af med lige at sige, at der er en åben dør. Fordi hvis der nu i løbet af de næste par år kommer en eller anden og siger, jamen hvad med det her skæg, så bliver vi jo også nødt til at tage det op.
Ja, ja.
Og det er jo åndssvagt, for der har vi åbnet en ladeport for at vi
altså, bliver bombarderet med skægsforslag.
Ja. 50 gange skal forholde os til det. Hvad gør så et godt skæg, Peter? Altså hvad er det, vi kommer til at bedømme ud fra?
Altså, jeg tænker, vi kommer ikke til at opstille sådan noget vildskab lol-faktor, men jeg tænker, vi kommer til at kigge på udseende, først og fremmest.
Yes, æstetik.
Er det imponerende? Altså, ligger der noget effort bag, tænker jeg også.
Præcis.
Du kan ikke bare gro 4 hår på overlæben, og så sige, det er fedt.
Nej, præcis. Altså,
der skal noget arbejde,
noget management til.
Og så synes jeg, hvis der er en god historie i skægget, så giver det også bonuspenge i min bog.
Det tænker jeg. Der skal også være noget x-faktor.
Ja, præcis. Det tænker jeg.
Og jeg synes, without further ado,
yeah.
Jamen, skal vi lave sådan et 1, 2, 3, vi revealer skæg samtidig?
Det kan vi godt.
Okay. 3, 2, 1. Hvad fuck er det der?
Det er... skægget sidder jo ikke på manden mere. Det er simpelthen blevet skåret af.
Det er simpelthen skåret.
Og så er det udstillet på museum i Østrig.
Hold da kæft.
Ja. Okay, de der æder med mig også en manke.
Ja, det her er jo byens længste. Altså, det ligner jo forsangeren i, hvad fanden hedder det band, System of a Down.
Ja.
Goatee, der bare er gået amok.
Ja, hvis bare den var 1,5 meter lang.
Ja, præcis. Kære kammerat, vil du prøve at beskrive, hvem fanden er det der skæg sad på?
Det sad på en fyr, der hed Hans Steiniger. Og Steiniger, han var borgmester i en by i det nuværende Østrig, der hed Braunau.
Yes.
Han døde i 1567, og han groede det her skæg igennem en periode på 20 år.
Ja, tak.
Det nåede at blive 1,4 meter langt.
Stærkt.
Han var meget lokalt kendt for sit lange skæg, indtil den dag, hvor der desværre gik ild i rådhuset,
nej.
Og han skulle flygte ned ad trappen,
nej.
Og han skvattede i det,
nej.
Og brækkede nakken og døde.
Ej, okay. Og den er også hård.
Ja, så det er derfor, det er udstillet den dag i dag. Det er simpelthen fordi, den her historie, den er så ikonisk.
Og det er også bare det der med, efter at manden han er faldet ned ad trappen og ligger død i et brændende rådhus, så er der jo nogen, der har rendt ind, ikke for at redde ham.
Man får være sådan, tag skægget,
husk skægget.
Fuck manden.
Det er også bare, de har set en komme slevende ud. Ikke med,
de kom altså, ind med Omni-bladen og været sådan,
ja,
og så ud igen.
Lad ham ligge. Sindssygt, okay, den får meget på X-faktoren.
Hvem er det? Han har også en fed hat, sådan en bøllehat-agtig.
Ja, præcis. Jamen, prøv at høre her, det her er jo the master himself.
Ja.
Fordi det her, vi er ude i, jeg har kigget lige før 1500-tallet,
ja.
Det er den kendte Leonardo da Vinci.
Oha, ja.
Fordi, altså verdenskendt virtuos inden for det at male, opfinder italiener, meget lidt Italiano-vibes.
Ninja Turtle, ja.
Præcis, kendt Ninja Turtle, den originale Ninja Turtle. Men også, ifølge historiske kilder, altså bærer er et majestætisk skæg.
Ja.
Det der er, som jeg synes bringer det her frem, det er, en ting er, at han bærer et sindssygt skæg, fordi altså, det her, vi snakker, altså, det er lush.
Det er langt på alle sider.
Præcis.
Altså, det er jo, jeg vil sige julemandsskæg, men det er mere sådan et gimli skæg.
Der er ekstremt meget.
Ja.
Men det, der er så fedt, og som jeg synes gør, at det her, det godt kunne være...
Han er en varvul herfra ned.
Ja, altså. Ja, han kører den altså, stærke kindben, og så lige under, der er der bare altså, fast.
Det er det.
Det ligner en sweater, han har på. Men det, der er fedt...
Han er lidt en chat.
Ja, han er lidt en chat. Altså skæg chat, i hvert fald. Der, hvor jeg synes, det kan noget, det her, det er, at en ting er, at han gror en solid manke. En anden ting er, han gik... Altså, det er hysterisk velplejet skæg.
Ja, det er virkelig
flot. Og det er også det, de efterfølgende altså kilder beretter om, at han bare, altså for den tid, et hysterisk flot skæg.
Okay.
Altså, og enormt velplejet. Han brugte... Altså, han er sådan en, der har brugt beard oil. Det kan du være sikker på.
Ja, ja, det er...
Og saltvandspray og det hele. Altså, den har fået... Den har altså Moroccan oil.
Ja, ja.
For fuld smad.
Han har boet en kloak i, man. Med en rot, ikke?
Hvilket gør det endnu mere imponerende. Jeg vidste slet ikke, at skildpadder som sådan kunne gro skæg, men det er ikke desto mindre, så har han altså bragt det på.
Nej, der er også meget skæg i.
Ja, det er også, men det er simpelthen det, der gør, at jeg synes, at Leonardo da Vinci er en stærk contender. Han bringer det på rocker et solidt skæg, meget velplejet, især for tiden. Og så kan man sige, at han har også en vibe af at være den originale influencer i den forstand. I hvert fald, jeg læste om en forsker, som beskrev det som, at det her, det var før opsvinget på skæg. Yeah.
Okay.
Altså, så han kom ligesom først.
Så han var sådan en hipster?
Han var en af hipsters, men med den mængde skæg,
ja, ja.
Der er du jo ikke en hipster, for det er jo ikke noget, du lige groet på 14 dage.
Nej, nej.
Altså, det er ikke et Movember-skæg, det der.
Nej, nej, det er ikke sådan, du ved, jeg er en MacBook-agtig hipster-skæg. Det der, det er sådan et, nej, jeg har mit eget lille uafhængige bryggeri, og præcis. Vi er nogle gutter, der prøver på at lave penge på det. Men eller også, det er jo egentlig bare en undskyldning for, at jeg drikker lidt for meget agtigt skæg.
Ja. Eller for, at du ved, I chose the skæg life. Altså ja. Det der, det er skæg lifestyle.
Ja, ja. You have the right to be at arms. Ja.
Præcis. Og det er simpelthen mit bud.
Okay.
Men altså,
han er også fed.
Ja. Kan vi blive enige, tror du? Fordi problemet er, at din historie er bare god.
Ja, jeg synes...
Og den kører altså 1,4 meter.
Jeg vil faktisk sige, da vi snakkede om det her, så var jeg sådan, jeg tager kraftigt med Steininger med, fordi at det er faktisk en historie, jeg har kigget på rigtig længe til podcast, men jeg bare var sådan...
Der er ikke så meget i det.
Der er fire linjer, ja. Men det er jo genialt til det her.
Men det er virkelig godt, okay. Problemet er, altså kommer du til at back down på Steininger, at han skal videre?
Nej, jeg synes, historien er fantastisk, vil jeg sige.
Jeg kommer heller ikke til at back på Leonardo. Den måde, så bliver vi jo nødt til at overgive det. Altså, jamen, fordi jeg kan ikke få mig selv til det, selvom at jeg har lyst. Men Leonardo, uha.
Jeg vil sige, at så lader det være op til lytterne, og så tager vi afgørelsen i det næste afsnit.
Lige præcis.
Og det kommer op på vores story på Instagram og Facebook. Der, man kan lave sådan en afstemning.
Lige præcis. Og så er det simpelthen bare der.
Ja, flest. Og jeg skal selvfølgelig nok lige vedhæfte billederne af begge skæg, så I lige kan præcis. Se, hvor pragtfulde de begge to er.
Lige præcis. Og tusind tak en sidste gang til Remington. Hvis man står og mangler et eller andet til at ikke at gro 1,5 meter skæg, så...
det er direkte modsatte.
Lige præcis. Ja. Hvis I Omnibladen, HG3000 der fra Remington, ja. Det er sgu et godt bud. Altså, jeg har jo endnu ikke kunne gro så stor en stash, at jeg har behov for... Altså, det er ikke sådan, at den skal igennem en sådan decideret hæk.
Nej.
Men selv til mine små stube, der klarer den altså opgaven til UG.
Yes.
Yes. Det var sådan set... Det bliver et langt plok. Men det er sådan,
vil,
det er.
Der er også, jeg vil så sige, der er, et element af noget andet i det også.
Lige præcis, som jo kan noget andet. Så det er sådan lidt en blanding mellem historiefortælling og reklame, og det er der, vi er bedst.
Ja,
nu skal
og
vi
nu hælder du noget meget mørkt op.
Ja, præcis. Nu skal vi nemlig til historien, og det er mig, der er historien med. Og vi skal lige have lidt i glasset, og det er igen fra Riggele Biermanufaktur.
Ja, fra Augsburg.
Fra Augsburg,
ja.
Lige præcis. Og vi er ved at være igennem kassen dernede fra. Den her, den er valgt i dag, den hedder Robustus Sext.
Okay.
Og er en mørk øl på 5%. Den eneste grund til, at jeg har valgt den her øl, det er simpelthen, at der i beskrivelsesteksten, altså de har sådan en one-line, lige skal beskrive øllet ind i, og der står simpelthen Malziges Feuerwerk.
Oj, Feuerwerk.
Så det er maltmæssigt festfyrkeri.
Yes.
Så vil jeg så ikke sige så meget mere. Så skål.
Skål.
Jeg tror, det er noget tysk dunkel af en art.
Jeg vil sige, jeg faktisk forventede, at den var mere chokolade kaffeagtig.
Ja, det er fordi, den kun er 6%. Altså, den er jo ikke sådan...
Nej, for den har lidt af sådan duften.
Ja, præcis. Jeg tror måske faktisk, det kunne godt være sådan en engelsk porter eller sådan noget, som ikke er så... Det, den er kendt på, at den ikke er så kraftig. Den har sådan lidt en vandet karakter,
ja.
Men jeg synes egentlig, det er meget rart. Og det er ikke uvæsentligt, at jeg har valgt en øl for Augsburg i dag.
Skal vi til Augsburg?
Det kan jeg kraftedeme love dig for, vi skal.
Åh, fuck, hvor fedt.
Og jeg vil bare lige sige, det begynder jo ligesom at være en enhjørning derude, fordi altså, jo, Augsburg er en stor by, men så stor by er det bare heller ikke. Så det er vildt nok, at vi kan blive ved. Men vi skal lige kort smut til Augsburg i dag. Fordi Peter, vi skal endnu en gang kigge ind i det morbide og det bizarres verden.
Ja, vores favorit.
Vores favorit. Og det er fordi, vi skal snakke om et lille fænomen, som en kær lytter faktisk sendte et info til os om. Så jeg vil bare lige sige tak til Daniel Tørsen. Tak fordi du lige smed den her i vores retning. Men jeg tænker sådan set ikke, at jeg behøver at introducere så meget, fordi vi går direkte på. 1. september 2022.
Så for en måned siden.
Lige præcis. Ja. Ravil Magnov er et smut på Moscow Central Clinic Hospital på grund af et hjerteanfald.
Nå for delen. Ja.
Den her 67-årige forretningsmand er en del af den russiske elite, og på grund af hans arbejde som bestyrelsesformand i Lukoil, som sælger gas og olie til det meste af verden, så går det sgu godt i biksen.
Ah, so he's one of them motherfuckers.
He's one of those motherfuckers. Det eneste, der ikke lige går så pissegodt, det er helbredet, fordi som sagt, han har jo fået et hjerteanfald, så det er jo derfor, han er ind på det her clinical hospital i Moskva. Men det bliver lidt værre endnu, Peter. For i løbet af dagen, så ender Magnus sgu på gaden.
Nå,
og det gør han simpelthen.
Det er sgu da træls.
Ja, men det er primært, fordi han falder ud af et vindue fra 6. sal og rammer asfalten.
Okay. Ja. Nå, ja.
Det er en virkelig tragisk hændelse for den her mand, som lige at falde ud af vinduet. Eller hvad han nu gjorde. For Ravil her, han er en af de russiske oligarker, som har været rimelig åbenmundet i sin kritik af den russiske ledelse i forbindelse med hele den her invasion af Ukraine.
Ja.
Allerede i marts måned, der havde han stået i spidsen for den her bestyrelse i Lukoil, da de kommer med en udtalelse om, at krigen er tragisk for alle parter og bør stoppes så hurtigt som muligt. De her udtalelser falder naturligvis ikke i god jord hos...
Det synes jeg er sindssygt, det er en kontrovers. Altså, hvor det bare sådan...
Jo, men du skal huske på, hvor vi er henne.
Ja, ja.
Der er i hvert fald en kammerat, som ikke er så glad for det, nemlig vores... Vores skæve entusiast mod øst, Vladimir Vladimirovich, fuck, jeg kan ikke.
Vladimir Putin. Det blev mere sådan en italiener.
Nej, han hedder jo...
Mamma Putin.
Vladimirovich, ja, der var den.
Putin.
Så han hedder Vladimir Vladimirovich.
Så han hedder den russiske ekvivalent til Jens Jensen Putin. Okay.
Han hedder Vladimir Vladimirovich Putin. Og han er ikke tilfreds.
Nej, det er han ikke.
Men vi kommer til at sætte helt med, jeg er ligeglad. Og sådan helt tilfældigt, så er han faktisk også på besøg på det her hospital samme dag, som...
Når han er på sygebesøg?
Ja, nej, det er han ikke. Han er der i anden... Det er et stort hospital.
Ja, det er klart.
Men tilfældigvis bare samme dag, som en af de største karakterer inden for den russiske energisektor, han falder ud af et vindue, ikke? Og det, jeg tænker bare, det er sådan... Det, jeg vil bare lige nævne det. Det er jo ikke, der er jo ikke en sammenhæng. Men alligevel, det er bare skørt.
Det er et stort hospital.
Præcis, altså. Som sagt. Og det... men der, hvor det jo er sådan lidt spekulativt i hvert fald, det er jo, er der tale om et tilfælde? Altså, er der tale om selvmord? Er det en aktiv handling? Det ved vi jo ikke. Vi finder formentlig heller aldrig ud af det. Men det er faktisk heller ikke det, der som sådan er fokus på dagens historie.
Okay.
Fordi fokuset, det ligger på vinduet.
Ja, og hvorfor man skal huske at lukke det? Nej, hvad?
For var der tale om det, man kalder for en klassisk defenestration? Eller er vi ude i en autodefenestration? Det er jo et spørgsmål.
Ja, det lægger vi jo op på vores Instagram. Story.
Nej, vi tager den lige for lægmand.
Ja.
Blev han kastet ud af vinduet, eller hoppede han selv?
Ja, eller faldt han, eller ja.
Lige præcis. Og de her to begreber, som jo synes er bare et fint langt ord for, at man enten selv hopper ud af, eller bliver smidt ud af et vindue, det er simpelthen det, dagens historie skal handle
om. Jeg elsker også, at det skete så tit, så man har været nødt til at finde på et fint ord for det.
Og det er netop den historie, jeg vil fortælle dig i dag. For jeg vil simpelthen fortælle dig om defenestrationens... lange, stolte historie. Altså den her stolte tradition for, at man tager folk, man ikke så godt kan lide, og så kylder man dem ud af vinduet.
Yes, ellers, som man kalder det i Rusland, put them out of their misery.
Ja, præcis. Jeg var bare på besøg. Hold
eller, kæft. Som man kalder den i en lang version, Vladimir Vladimirovich, Putin and out of their misery.
Vladimirovich, for helvede.
Vladimir Vladimirovich, Putin, them out of
their misery. Defenestration. Præcis. Ja, det bliver rigtig godt, det her. Nej, men det er simpelthen det, vi skal snakke om. Vi skal simpelthen snakke om den tradition, der er for, at man smider folk ud af vinduet. Og det er, det er faktisk ikke for sjov, at jeg siger, at det er en anden tradition. Fordi det her med, at folk de ligesom har en tendens til at ryge ud af vinduet som straf.
Det gør man hvert år til jul, eller hvad?
Nej, ikke helt, ikke helt. Men det der med, at man smider dem ud som sådan en straf for at have været træls, det er simpelthen noget, vi kan spore tilbage gennem historiebøgerne. Altså virkelig, virkelig langt tilbage. Det første sådan rigtig store eksempel, vi har i litteraturen. Nu ser jeg, det er ikke historiebøger, men i litteraturen.
Ja.
Det er simpelthen i The Good Old Bibel.
Bibel?
Det er sgu i Bibelen.
Okay.
Og, det er simpelthen...
og der kommer Putin også og skubber.
Lige præcis. Det tror jeg ikke, han gør. Men,
på 8. dagen kommer Putin.
Skubbet derud. Præcis.
Skubbet nord ud af gennem barken.
Så må du fandme svømme selv, en dum svin. Præcis. Nej, men det er simpelthen i historien om, at Jezebel, som er hustru til en fyr, der hedder Ahab.
Ja, Ahab.
Er kongen af Israel i 800-tallet. Hun kommer sgu i problemer, Jezebel her. Fordi det, der sker, det er, at da Ahab her, da han dør, der sker der ligesom et skrid i magtbalancen i området. Og sådan lidt hovsa ud af det blå, der kommer sgu lige sådan en makker, en herfører, der hedder Jehu.
Jehu?
Jehu.
Okay.
J-E-H-U. Jehu. Han, jeg ved ikke hvorfor, men mændernavne lige på det her tidspunkt er 4 bogstaver.
Ja.
Ideelt set 2 vokaler og 2 konsonanter, så er det bedst. Han har fået tronen.
Ja.
Efter at gemytterne ligesom har lagt sig. Men da han ligesom så står med, hvad jeg antager er datidens svar på sådan 3x34, og gerne vil ind i sit nye slot, så er det som om, at de tidligere lejere, de er sgu ikke helt ude endnu.
Åh, oh, for helvede.
At Jezebel, hun bor der faktisk stadigvæk. Du ved, lidt ligesom med Trump og det Hvide Hus. Sådan,
ja.
Skal vi blive hængende? Ingen ved det. Men Jezebel, hun vælger sådan lidt, måske barnligt, synes jeg, og klæder sig. Hun gør sig ligesom, hun gejler sig lidt op. Tager sit pæneste dronningetøj på, og så begynder hun ellers at hænge ud af vinduet, for ligesom at snakke med Jehu, som står nede med alle papkasserne, og tænker sådan lidt, ja, kan vi komme ind, eller hvad fanden er det her? Altså, hvor jeg kun betalt flyttefolken til kl. 18, så kan vi komme videre, eller andet. Det er lidt et fortolkningsspørgsmål, om hun forsøger at kortisere ham ud igennem vinduet, om det er sådan en form for omvendt Romeo og Julie, eller om hun sådan set bare forsøger at køre sådan et power stance, sådan et, du kommer ikke ind her, du ved, sådan okay. Et Mario Lovit-agtigt.
Ja, sådan lidt. Ja,
dance battle.
Du ved, hvis man stod derude og var sådan, kan tænke at lukke vinduet op, og hun bare råbte, nej,
glem det. Jamen, nu er hun mere bare den aktive part, så hun hænger ud af vinduet og råber, nej, jeg lukker dig ikke ind.
Nå, okay, ja.
Ja. Men man kan sige, uanset om hun forsøger at gøre ham kåd, eller om hun forsøger ligesom at sige, du kommer aldrig ind her, så virker det ikke, nogen af delene. Jehu, han gider på ingen måde hendes pis, og så får han hendes tjenerstab, som jo det alle sammen er eunukker, til at simpelthen at losse hende ud af vinduet, hvorefter han får sin hest til at trampe på livet.
Okay, vi har kongestrid.
Yes.
Strid om magten. Ja. Vi har eunukker. Vi har folk, der falder ud af vinduet.
Ja tak, det er Game of Thrones.
Det er Game of Thrones.
Det er fucking Game of Thrones, ja. Jeg tænkte det også.
Hun går bare totalt Bran Stark på den.
Det gør hun. Ja, bortset fra, at den ender, hun ender ikke med at få 3 øjne. Ja, det ved jeg selvfølgelig
ikke. But who has a better story but Jezebel the Broken?
Ja, for men igen, ja. Og jeg kan ikke lade være med, altså det er jo en skrækkelig ting, det er jeg med på, men jeg bliver nødt til bare lige at nævne, hvorfor helvede er det, at tjenerne de skal være eunukker? Det forstår jeg ikke. Altså det virker også sindssygt. Altså det står beskrevet, og det er de.
Ja.
Men jeg ved ikke, hvorfor man ikke kan servere frugt, når man har testikler. Det, altså, jeg ved ikke, om det er fordi, at du kan ikke servere dadler, når du selv har dadler.
Ja, eller, det er fordi, det der, du ved, når de ligger på den der, du ved, den der sofa-agtige ting, de får dyppet de der
vildbrød ned i ansigt.
Munden, der vil du simpelthen, der nogle gange, så lige for at være ekstra sådan, nyde det lidt ekstra, så lukker du munden, og der vil du ikke have nogen pranks.
Nå, det er selvfølgelig rigtigt.
Så lukker du lige øjnene for lige at nyde, og så for lige at undgå at få...
Ja, der er en eunuk, der lige tænker, teabagging. Jamen, det er selvfølgelig klart, og så bare lige bare for risikoen alene.
Så jeg synes, det giver mening. Man kunne også have valgt kvindelige tjenere, men skulle kvinder have et arbejde.
Ja, præcis. Sindssygt tanke i 900. Præcis. Nå, men det eneste, man finder af Jezebel efter det her fald fra vinduet og efterfølgende trampetur af hest, det er, at man finder kraniet, hendes fødder og så hendes håndflader. Uden fingre.
Okay, så det er sådan en Adrian de Weart-agtig hånd.
Præcis. Så det var sådan, ja, præcis. Og
okay.
Det, der er lidt specielt ved det her, det er, det matcher åbenbart en profeti, som der er en fyr, der hedder Elijah, der er kommet med. Altså, han simpelthen profeteret, at hun ville falde ud af, eller at hun vil miste alle de her ting, og det er det eneste, der vil være tilbage. Og der er bare nødt til at sige, der kan vi igen se Bibelen for, hvad det er. Super dårligt skrevet low fantasy.
Ja.
Fordi ja, klart, at man bare finder en håndflade. Det er jo aldrig sket i verdenshistorien, der er nogen, der har fundet en efterladt en håndflade. Nej. Altså, der sidder som minimum altså 3 fingerled eller et eller andet. Ja, altså selv der Adrian de Bois havde altså fingerled tilbage. Hold nu op. Men inden jeg ligesom får, du ved, får reddet nyt røvhul og bliver smidt ind i blasfemi-anklager og bliver brændt op i helvede, tænker vi skal videre.
Ja.
Op igennem middelalderens Europa, der kan vi faktisk spore det her lille kastestunt.
Okay.
At det bliver ligesom brugt fra tid til anden, og endda forskellige steder på meget forskellige tidspunkter. Så der er noget, der også tyder på, at rygtet spredes om, at det her det er sådan noget, der virker, hvis man gerne vil det.
Okay.
Ifølge flere krøniker, så er der en af de store adelige i England, som må lide den her lidt trælse skæbne i 1203. Det er en gut ved navn Arthur af Brittany, og han tager angiveligt turen ud af vinduet efter at have siddet i husarrest i længere tid i Normandiet.
Ja. Okay.
Og det er simpelthen, fordi han har forsøgt at vælte sin onkel, kong John af England. Egentlig så stod Arthur til selv at skulle arve tronen under den forrige konge, nemlig kong Richard. Men på sit dødsleje, der laver Richard det skulle lige om til, at det bliver kong John i stedet for. Og i de følgende år, så har kong John tilfældigvis lidt et horn i siden på sin nevø. Mest fordi også på det her tidspunkt, der har England ekspanderet ind i, hvad man siger, det landfaste territorie syd for Normandiet. Og der har Arthur ligesom hængt lidt ud med franskmændene, og er egentlig blevet okay venner med nogle franske adelige og sådan nogle ting. Ja. Og det er ikke så godt. Og der er nødt til at sige igen, apropos, vi har kong Arthur.
Ja.
Eller vi har en Arthur inden, vi har en kong Richard, og så har vi en kong ond kong John, der lige kommer ind. Nu er vi Robin Hood-territoriet.
Ja, ja.
Jeg ved ikke, hvad fanden det er, der foregår
det er det. Og snart så får jeg lige at fulde en
så er det Halo.
Analogien. Så er det Halo. Er der mange, der falder ud af vinduet i Halo?
Året er 26.664 efter
Master Chief.
Master Chief, han kaster en eller anden ud af vinduet. Nej, det ved jeg ikke, om man gør, men det er godt.
There are no windows in space.
Ja, præcis. Nej, men
you can't fall out of laser windows.
Præcis. Det her, det betyder, at John, han ligesom, efter at han er kommet til tronen, så udsteder han ligesom en arrestordre. Han vil gerne fat i sin nevø.
Ja, det er klart.
Og bare rolig. Han vil bare snakke med ham. Altså lige indtil han lige får ham fanget, så vil han ikke bare snakke med ham.
Nej.
Fordi han får ham buret inde på et slot, som, hvor han bliver sat i husarrest. Og det er så åbenbart ikke, det er ikke Johns slot, det er sådan en af hans venners slot.
Siger, kan du, det er sådan en Airbnb, ja, han har lejet.
Kan du lige holde min nevø?
Ja.
Fordi du ved, min mor siger, at man ikke have landsforræder herhjemme, så derfor så, præcis.
Kan du ikke holde ham, ja?
Ja. John han beslutter sig for, at nevø Arthur her, han er lidt træls. Så han tænker, hvad nu hvis vi kastrerer og blænder ham en gang?
Okay.
Mest fordi han er træls.
Men så skal han jo være tjener, hvis han så bliver blind.
Ja, præcis. Ja, det er en dårlig tjener, hvis han også er blind.
Altså er det fandme svært at få vindruerne til at ramme.
Ja, det er det. Eller komme hen med finde vindruerne. Du er ikke fløjt efter dem eller noget, jo.
Er det vindruer eller min nosser, der er blevet skåret af, der ligger der? Altså, jeg ved det ikke.
Ingen ved det. Nej, men så han sender sådan en ordre til sin kammerat, altså ham der nivøen, du har stedet nede i kælderen eller oppe i tårnværelset. Ja. Kan du ikke lige fjerne altså fire runde ting på ham?
Nej, og bytte rundt på.
Den ultimative hævn.
Så er der bare klunker i øjnene.
Nosse øjne. Det er det værste, jeg kan forestille mig. Så klunkeposen fuld øjne. Ej, det er også træls. Hold op, hvor det skrækker. Så vil jeg heller kastes ud af vinduet i hvert fald. Nå, men ham her kammeraten, der ligesom har det her Airbnb-slot, han er sådan et... Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det er en tall order. Det er meget, du beder mig om.
Det lyder som en etstjerns anmeldelse.
Det er præcis. Hold op. Det er præcis. Det skal jeg sgu ikke have stillet på mig. Bytter folk også på som øjne.
Men god swimmingpool.
Ja, præcis.
Og lækker afstand til byen. Der er bare lige det med klunke øjeting, der sådan ikke rigtig fungerer.
Ja, trækker to ned. Men jeg siger helt sikkert, men altså, kæft den hjemme bare. Nå, men det kommer ikke til at ske. Og kammeraten her, han ligesom tænker, prøv at vi flytter lige Arthur her en gang. Så han flytter ham til et andet slot.
Okay.
For ligesom også lige for at køle lidt ned. Og, siger til, John, prøv at høre, jeg har flyttet din nevø / krigsfange.
Okay.
Ja, det der med nos og øjen, det har jeg ikke gjort.
Nej.
Men han er herover nu. Og han bliver ligesom flyttet Arthur her. Og efter det, mere eller mindre, så forsvinder han fra den skrevne historie.
Nå.
Ud i det ukendte.
Okay.
Vi ved jo ikke, hvad der er sket, kan man sige, men som sagt, så er der flere krønikere efterfølgende, der beretter om, at John angiveligt er blevet så rasende over det her, at han simpelthen tager sagen i egen hånd.
Okay.
Han er så træt af, at nevøen ikke får skåret sine kugler af og får puttet dem op i øjenhullerne, at han simpelthen rejser til det her nye fangeslot, og så i fuldskab, der binder han sten rundt om sin nevøs fødder, og så kaster han ham ud af vinduet, ned i voldgraven.
Okay. En form for meget voldsom Godfather-agtig He's sleeping with the fishes.
Lige præcis.
Bare med hovedspring først.
Ja, eller ja, det ved jeg ikke, om du bliver trukket i fødderne.
Ja, det er
nu er det jo Aladdin lige pludselig.
Ja, det er rigtigt.
Hvad helvede, hvad fanden er det her? er det vel high fantasy? Er det low fantasy stadigvæk?
Ja, det må det være.
Ja. Det skal jo til sidst bare ligesom en bibemærkning. John her, han lader til, altså du ved, udover at han er altså lidt en pik, så lader han også være super dårlig som konge. Han mister angiveligt ret store landområder i løbet af sin korte regeringsperiode, og han bliver faktisk kaldt for John Lackland.
Okay,
og på dansk jo han uden land, hvilket lyder som en form for rapper.
Ja.
Men det er simpelthen fordi, han er den fjerde søn af kong Henry den anden, og derfor så står han ikke til arven skid, så det er ligesom, på en eller anden måde, så bliver han mobbet ved at sige, du arver ikke noget.
Og når han så endelig får det, ja, så mister han fandme også det.
Ja, du er ligesom prins Nikolaj i Danmark. Eller, nej, det ved du, det kommer til at ske engang.
Ja.
Og på nærmest ironisk vis, så kan man sige, at så, da han endelig får kongedømme, så pisser han det meste af Normandiet væk.
Ja.
Så ligesom at, man skal leve op til navnet, ikke? Det synes jeg på en eller anden måde er meget smukt.
Men der kan også godt, altså... det lyder til, at han har manglet sådan, han har haft svært ved kongegerningen, ikke? Altså, han har haft svært ved ligesom at...
Han går meget op i enkeltsager.
Ja, ja. Det må man sige. Ja. Altså, men det er så også, altså, hvis hele klunkeøje-tingen, den var gået igennem, edder med et power move. Altså,
det er selvfølgelig rigtigt.
Altså, så mister man ikke noget land. Du går ikke op imod ham, der laver klunkepunkt, der laver, eller øjenpunkt, det gør han ikke.
Nej, klunkeøjene, folk.
Klunkeøjene.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, der kunne man snakke om, altså Vlad the Impaler, han blev ligesom altså, verdenskendt, fordi han havde en tendens til at putte folk på pinden, ikke?
Mm.
Altså lave kanapéer af folk. Ham her, hvis han havde lavet, altså nos øjnene, så tror jeg, vi hørte om ham.
Ja, det tror jeg også.
Nu er det bare os, der har.
Så havde han været John Ball-eye. Det ved jeg faktisk ikke, om det er fedt.
Nej, det ved jeg sgu ikke, så heller Lackland, ikke? Nå, men vi skal videre.
Ja.
For op igennem 1300-tallet. Det følgende århundrede, der sker det i hvert fald to gange, hvor det ender i historiebøgerne, at folk de ligesom bliver kylet ud. Den ene gang, der går det ud over en lidt nævnyttig biskop nede i Lissabon, i Portugal, fordi han simpelthen kommer til at holde lidt med de forkerte, mens byen er under belejring.
Ah, for helvede også.
Det kan folk i byen sgu ikke lide, så biskoppen han får sig sådan, han bliver simpelthen ufrivilligt affyret fra et af byens højeste tårne. Og sådan det.
Og det er også en form for defenestration.
Præcis. Jamen, det er det jo.
Ikke bare skubbe folk, men simpelthen at kyle dem.
Ja, jamen det, altså det er sådan en... Altså, hvis du kan forestille dig, at du bliver smidt ud af altså, det lokale... Altså, Fox and Hounds. Altså, det bliver taget i hovedet og røv, og så... Ja, det er sådan... Det er den originale defenestration.
Okay, så det er simpelthen sådan...
Så
til gengæld, hvis du så efter du er blevet smidt ud af Fox and Hounds, kan rejse dig op, og så råbe døren, du skal ikke defenestrere mig.
Så får du en på hovedet.
Ja.
Altså, kan du være sikker,
men så må du også godt komme ind igen, så fuld er du åbenbart heller ikke.
Ej, det er
hvis du kan sige ordet defenestrere.
Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Så fortjener du at få lov at komme ind igen.
Det er selvfølgelig rigtigt. Nå, men han ender med at tage sig den her ufrivillige flyvetur, laver The Flying Nun, bare mandeudgaven.
Ja, laver Franks 40-års fødselsdag direkte ud af vinduet. Ja.
Lige præcis. Anden gang, der er det faktisk en form for åndelig forløber til det, som ender med at være hovedeventet i den her henrettelsesforms skabelsesberetning. For i 1378,
ja.
Der er der sgu ballade i Løven i Belgien.
Åh, for fanden ikke i Løven.
Jo, det er der. Og det er bare nødt til at sige, det er meget en mosaikfortælling, det her.
Altså, ja, ja. Det er meget sådan en highlight.
Ja, det er highlight reel af, hvornår folk kan røde ud af vinduer. Så det er sådan ligesom en form for historiens svar på sådan noget American Home Video.
Ja.
Bare en meget specifik fail compilation.
Ja. Og præcis ligesom i America's Funniest Home Videos, så kan man forestille sig, at hver gang folk falder ud af vinduet, så siger jeg sådan, wow! Ja.
Så er det fedt, Mulder Søn.
Ja, det ligger de henover, har du ikke set det?
Jo, det gør de.
Det er skide irriterende.
Jeg fandt faktisk en på et tidspunkt, hvor de havde gjort det, men kun med lyde fra Team Fortress 2. Det var ret fedt. Det kunne jeg ret godt lide. Ja. Ja, det er også meget specifikt. Held og lykke med at finde den. Vi kan godt lide de specifikke referencer i podcast. Held og lykke med at finde den video. Det er virkelig godt, til gengæld. Nå, men der er ballade i Løven.
Ja.
1378. Vi er ude i lidt de samme vibes, som under St. Scholastica Day Riots. I den forstand, at det er den gamle adel i byen, og så er det håndværkerne og deres foreninger, altså de her guilds, som er kommet op og toppes.
Oha.
Fordi håndværkerne, de mener, at de her politiske adelsfolk, de har fået lidt for meget magt. Så håndværkerne, de går sgu ind, og så laver de sig sgu lige et lille kup, hvor de overtager rådhuset. Og
falder ligesom, i skægget og dør.
Ja, lige præcis. Ja, ej, adelen, de kunne godt falde i skægget, fordi de tager simpelthen benene på nakken og flygter i vildskab, for ikke at blive myrdet, ikke? Og da der ligesom er kommet lidt ro på gemytterne i ugerne efter det her kup, så tager de to parter lige en snak, hvor håndværksmestrene, de er sådan lidt, prøv at høre, vi var nødt til at gøre et eller andet.
Mm.
Bare roligt. Vi er ikke ude efter jer. I må gerne være her. Kom lige tilbage en gang. Så deler vi magten imellem os, og så finder vi en eller anden form for samhørighed i forhold til, hvordan den her biks, den skal køres.
Okay, ja.
Yeah. Og det er ikke sådan, det er ikke en fælde. Det er ikke,
det er
sådan
ikke en trick.
Det er ikke en St. Olga, det her. Det er en, med åben hjerte, vi vil faktisk gerne lave noget
fedt. Ej, hvor vildt.
Ja. Ja. Der sker så en masse forhandlinger, og det ender med, at de her to grupper, de rent faktisk bliver enige, og alle kommer tilbage til Løven, og der bliver indgået en aftale. Men de her elitære assholes, de er ikke helt tilfredse, fordi den her aftale indebærer jo, at de skal afgive noget af magten.
Det er klart.
Og den skulle de ligesom bruge, faktisk. Nu har jeg ikke arbejdet for noget hele mit liv, nu er jeg fandme også, altså nu vil du tage noget frem.
Nej, det er skide irriterende.
Fandme nej.
Det er da pisse irriterende.
Ja, og det de så gør, det er, at de tænker, at vi prøver at generobre magten. Hvem er træls? Hvem er det ligesom, der styrer de der håndværkere?
Hvem har været træls igennem længere periode her?
Ja. Lige præcis. Og det, de gør, det er, at de simpelthen de får lige kigget på håndværkernes hoved, Jacques Beis, overbejsen. En fyr, der hedder Wouter van der Leyden. Hollandske okay. navne kan jeg godt.
Ja, ja.
Det er ikke et problem. De får lige kigget. Det er sgu, det er Wouter, der har den.
Han hedder Wouter van der Leyden. Vladimir Valitovic Putin.
Ja, det gør han. Han hedder bare Wouter van der Leyden. Og han får de sgu lige myrdet en gang.
Nå, ja. Okay.
Og det er jo et effektivt middel til at få fjernet en opstand.
Det må man sige. Tager, man og de gør ikke noget ved nosserne, og øjnene, de har det også okay.
Nej, de tager ham bare ud. Færdig. Okay. Slut. Men igen, de her adelstyper, de er sgu lidt udulige her, fordi altså den her crime, ikke? Den har adel written all over it.
Ja, ja.
Altså, fordi hvem fanden havde ellers en hvem havde ellers et incitament til lige at tage Wouter van der Leyden af dage?
Ja.
Altså, det er jo ikke sådan, at han...
Og de har set en fyr med monokkel gå op og stikke ham ihjel, bare sådan... og tophat, der har været sådan...
Ja, det kan jo være, der er en anden, han har bygget en carport for sort, som er pisse træt af ham. Det kan selvfølgelig også godt være, men det virker usandsynligt.
Hightown Center's regards.
Jeg tror, det var ham, der gjorde det.
Du har ham med snurbart.
Præcis. Nå, men de regner ret hurtigt ud, at adlen har sgu nok en finger med i spillet her. Og det gør altså også, at håndværkeren de bliver...
Satans.
Ja, det var det. Men de bliver altid pissesure. Altså, det gider okay. de. Det gider de fucking ikke.
Og det gider de ikke af.
Nej, det gider de ikke. Og det ender sgu med, at der bliver ret meget sådan høtju-fakler-stemning i byen. Hvorefter altså en vred horde af indbyggere anført af håndværkere og håndværksmestre.
Ja.
Altså, de må virkelig være vrede, hvis de kommer uden for arbejdstid. Men altså, det gør de. Og i sidste ende, så ender de simpelthen med at indtage rådhuset.
Igen.
Endnu en gang. Men det er også fordi, du ved, der har de været kloge. Da de indtog det første gang, så var det jo dem, der blev sat til at reparere det. Så er de bare sørget for, vi holder lige en bagdør åben.
Ja, det er smart.
Præcis. Arbejder du her? Ja, præcis. Jeg har ID-kort og alt muligt. Det er meget, lavet lokummerne for helvede, altså.
Hvordan er du kommet ind? Stilaset, altså sådan der dog af, mand.
Præcis. Vi har sådan nogle stilasarbejder, der arbejder på kort. Vi kommer op på 8. sal på 15 sekunder.
I øvrigt. Lowtown sensitive triggers. Ja, præcis.
Nå, men de ender simpelthen med ind til rådhuset endnu en gang, og så sker der sgu det, at der lige er 15 af de her adelsfolk, der lige... Ja, det bliver sgu smidt ud af vinduet alle sammen.
Okay, der er løse ruder i bygningen. Det er fandme irriterende.
Det kan være, at klarmesteren ikke er kommet nu, så de bare tænker, det er den nemmeste vej ud.
Joink. Ja, der er heller ikke noget mere irriterende end det der, du ved, du læner lige op ad en rude. Tænker, her kan jeg da godt lige stå. Så er der ikke lige nogen rude. Har man ikke nogen... Altså, jeg tænker...
Det er meget specifikt problem.
Det må være lidt... Har du ikke nogensinde prøvet det der med...
At man troede, der var noget, så var der det, ikke?
Eller det er sådan, du ved, du prøver at gå igennem en rude, fordi at den er så blank, du kan ikke se den.
Jo.
Og så ender du med at gå ind i ruden. Jo. Jeg tænker, der må være sket det modsatte en gang, hvor der er nogen, der har tænkt, jeg ved ikke lige, hvorfor man tænker, nu går jeg lige ind i det her vindue. Men så læner jeg mig lige op i det her vindue, og så var der sgu ikke lige...
Jo, men det kender jeg godt. Altså det der med, at man stiller sig, for eksempel også, hvis man, det kender de fleste nok, det der med, at man tænker, jeg kan godt balancere, jeg sætter min hånd her for at få støttepunkt, og så var det meget sværere, det støttepunkt, man regnede med.
Ja.
Det kan være for eksempel, at man sætter sig ned på en stol, som man tror er en stol, men så viser sig, at det er en lavkage. Sådan nogle ting. Tænkt eksempel i øvrigt. Og jeg gider ikke snakke om det. Men man må ikke komme ind og snede bæren længere.
Men jeg tænker, at der er sket meget her.
En lang dag. For helvede. Nå, men der er 15 mand, der ryger ud. Mm. Og på det her tidspunkt, der har det her, de her 15 flyveture, det har ikke fået et centralt begreb endnu.
Nej, okay.
Altså, defenestration er ikke et ord, som folk bruger.
Nej.
Det er det jo heller ikke i dag, desværre. Men jeg synes, vi skal slå et slag for det. Og det er ikke en opfordring til, at man begynder at kaste folk ud af vinduerne.
Nej.
Men det er bare for at sige, at brug det, når du finder det passende. Men grunden til, at jeg kalder det for en åndelig forløber, for de store begivenheder, der ligesom er med til at skabe begrebet, så er det fordi selve handlingen om, man tager nogle ledelsestyper, som man synes er fucking irriterende, og så i ren ejerskab, så losser man dem ud af et vindue.
Mm.
Det er ligesom, du ved, det er essensen af en god defenestration.
Det er det.
Ja, altså, det der, det er good shit. Det er sådan, det er helt ægte der.
Mm, ja, that's some good defenestration.
Ja, præcis. Altså. Præcis. Det kommer vi også til. Der, hvor det her begreb bliver døbt, og hele konceptet reelt bliver formet, det er i det landområde, der hedder Bøhmen, som er et område, der primært ligger i Tjekkiet i dag.
Ja.
Det, der hedder Bohemia på engelsk.
Åh, ja.
Og det er jo der, hvor min slægt er fra, bare lige sådan lidt.
Okay, og Rapsodien. Og...
Ja, alle de gode. Præcis. Og skabelsen af det her begreb er sådan set en meget langstrakt proces, i og med at det tager sådan et par hundrede år, hvor man ligesom har nogle nedslagspunkter, som er dem, der ligesom skaber begrebet. Men det starter på en smuk sommerdag i Prag. Året er 1419, og på trods af lækkert vejr, så er der fucking dårlig stemning i byen.
Åh, for helvede.
Ja, præcis. Det har sgu været
der er nogen, der har spillet med soundbox nede i parken i det gode vejr, og det har de ikke taget godt imod.
Nej, det er der ikke. Og der, her der er det ikke nogen håndværksmester, der er sure. Der er sgu andre ting, der er galt. Fordi der har igennem længere tid været en ulmende konflikt i de religiøse miljøer. Både i byen, men også i hele regionen.
Mm.
Fordi selvfølgelig er det på det her tidspunkt katolikkerne, som ligesom sidder på flæsket og rigtig, rigtig godt af sig. Ikke? Men i løbet af 1410'erne, der er der kommet ny spiller på banen. Det er en gruppe, der kalder sig for husitterne.
Åh, okay.
Ja,
og så bor i små huller og ryger pibeurt.
Sådan noget. Nej, husitterne, det er en af de første protestantiske retninger,
okay,
som gør op med nogle af katolicismens dogmer. Og den har spredt sig relativt hurtigt, både i Bøhmen, men også i de andre små fyrsten og kongedømmer i nabolaget. Den her nye tilgang til kristendommen, den er båret frem af en kammerat, der hedder Jan Hus.
Okay.
Og han er sådan set den originale protestant, i den forstand, at han er faktisk kommet på banen sådan 800 år før Luther. Han melder sig ind i den.
Okay.
Og han er faktisk også en af dem, som inspirerer Luther i meget, meget høj grad til ligesom at kigge på det her...
Ja,
kristendom, katolicisme, jeg tænkte, det var alligevel skørt med det der. Nogle går endda så langt, som at kalde ham den første reformant, der tager et opgør med katolicismen.
Ja.
Der er andre, men der er nogen, som ligesom siger, at han var faktisk først. For det gør han. Han tager et opgør. Faktisk i en sådan grad, at han i 1414 bliver indfanget af kirken, dømt for kætteri, hvorefter han bliver brændt på bålet i juli 1415.
Så, okay, shit. Så er der helt stik pandegris.
Ja, det er der. Det er der. Nogle kilder går faktisk på, at han synger salmer, imens han brænder ihjel. Hvilket jeg tænker må være den originale Blaze of Glory.
Et eller andet skal man lave, mens man brænder.
Jeg tænker, hvis han har taget en sang, så vil jeg... mit bedste bud det er, at han har sunget "Der flammer en ild over hav og jord". Det kunne være et bud.
Solen er så rød, mor. Min ben er så røde, mor. Alting er så rødt, mor.
Mm.
Hvorfor er jeg så varmt, mor? Ja,
præcis. Mor?
Mor?
Ja, det bliver stark. Nej, men han ender simpelthen sit liv på bålet i 1415, og selvom han er væk, så sætter hans arbejde ligesom gang i en bevægelse, og hans følgere bliver der ret mange af i Bøhmen og omegn. Der er menigheder, der ligesom der opstår, og de praktiserer simpelthen det her modstykke til katolicismen.
Det er eddermame også metal.
Ja.
Altså, sådan at gå ud på den måde, ikke?
Ja, kætteridøden, getting burned at the stake, er den mest metalagtige måde at gå ud på.
Ja, især hvis du synger salmer samtidig, fordi der er noget...
Jamen, der er noget, jeg pisser på jer på en eller anden måde.
Ja, det er meget fedt.
Ja. Nå, men det her med, at der ligesom er nogen, der praktiserer en retning i religionen, som er i direkte modstykke til i hvert fald elementer af katolicismen, det giver naturligvis en helvedes masse gnidninger. Blandt andet er der folk fra de her husit-communities, som bliver arresteret fra tid til anden, hvilket selvfølgelig også gør, at de ikke føler sig skide velkomne i deres samfund.
Ja, det må jeg godt forstå.
Ja, og det brænder altså helt sammen i sommeren 1419, hvor husitterne er i gang med sådan en form for optog, gåtur, et eller andet sådan religiøst.
Okay,
igennem, hvor de ligesom går igennem Prags gader. De kommer forbi rådhuset, hvor der opstår sådan en smule ballade, fordi...
Hvorfor er det altid på rådhus?
Jamen, og det er jo det, der også er et fællestræk. Ja, det skal foregå på rådhuset, ellers så gælder det ikke. Nej, men de kommer forbi rådhuset her, og der er åbenbart nogle af de her husitter, som er blevet sat fast kort tid før det her optog, eller den her tur. Og dem vil byens ledere simpelthen ikke sætte fri igen.
Nå,
så de skal blive derinde, ikke? Det bliver der så brokket sig lidt over, de her husitter, de tager ligesom opstilling og brokker sig lidt. Og lige pludselig så er der så en fra rådhuset, der ligesom, han vælger sådan en form for home alone finte, for ligesom at få de her husitter væk.
Ja.
For han tager sgu lige en sten, og så kyler han den ud af vinduet.
Ah.
Og så rammer han den ledende præst, en fyr, der hedder Jan Selewski, durk i face.
Okay.
Og så går det fucking amok.
Dør han af det?
Nej, det gør han ikke.
Og det kommer han alder. Okay. Ja.
Fordi du kan byde husitterne meget, ikke? Men at lave sådan fucking Kevin McAllister move fra 4. sal, det er fucking ikke i orden. Så de her husitter, de går til angreb. De trænger ind på rådhuset, som var det stormen på Capitol Hill. Og det her, det ender så også rimelig sindssygt, fordi der er simpelthen flere medlemmer af byrådet, som får sig en ufrivillig flyvetur. Sammen med byens øverste dommer, og borgmesteren også.
Okay. Fuck. Ja, okay. Så lektionen er, at hvis du er bange for at falde ud af vinduet, så lad være med at gå ind på rådhuset.
Ja, altså hvis du har en, det er rigtigt, hvis du har en, altså det er stedet frygt for det, så skal du lade være, fordi det kan jo være, der kommer en eller anden Altså en fringe-gruppering inden for kristendom, og losser derud af vinduet i rent resterende ejerskab. Nej, men altså, det ender simpelthen med, at der er, jeg tror, det er 7, eller det er 7 byrådsmedlemmer og borgmester og øverste dommer, så 9 mand, der tager turen ud af det. Altså, de bliver smidt ud, simpelthen.
Ja, okay. The things we do for love.
Ja, præcis. Og der må jeg sige, det er lidt et statement.
Det er power move.
Ja, og det virker selvfølgelig rimelig effektivt i forhold til at få statueret eksempel. Nemlig at husitterne, dem fucker du ikke med. Og det, på den måde, det er jo positivt, kan man sige, i forhold til, at den her gruppe, der føler sig marginaliseret og sådan noget, at de ligesom får sagt fra.
Ja.
Men det giver også rigtig dårlig stemning, Peter.
Det kan jeg godt forstå.
Fordi den her udsmidning, den kommer ligesom kongen for øren, og Veselaus den 4.,
ja.
Eller Venselaus.
Venselaus,
ja, okay. Venselaus den 4., som kongen hedder, han får angiveligt så stort et chok, da han hører, at det her er sket i hans by, Prag.
Er han også faldet ud af vinduet?
Nej, han dør af et hjerteanfald i chok over det her.
Okay.
Og det har vi et par stykker af. Ja. Vi havde det også i den der krigsfinte fra Bulgarien, hvor der også er den, hvor deres
der var også nogen, der dør af chok.
Han dør også af chok.
Og det gjorde man bare meget mere før i tiden, tror jeg.
Og men jeg tror også, altså hvis du finder ud af, at min kammerat, altså dine venner er blevet smidt ud af vinduet, fordi der er en eller anden idiot i centraladministrationen. Du ved, der sidder en eller anden jytte i marketing, som har kastet en sten ud af vinduet.
Ja.
Og inden du ser dig om, så er dine gamle, der blevet låst ud af samme vindue.
Altså det er personlig assistent i en klynge nede på...
Ja. Og det er ikke godt for et svagt hjerte, Peter.
Det er det ikke. Men jeg tror, det er noget, der kommer i takt med internettet. Det der med, at prøv at høre, altså, der er så meget lort på internet, der er ikke noget, der kan chokere os mere.
Nej, præcis. Altså, vi har set altså, ISIS execution video og alt muligt, der skal ikke sådan skid til. Altså, vi er blevet hårdhudet af selvet.
Ja, ja.
Nå, men ikke desto mindre, så... altså, det skal også siges, det er jo angiveligt. Altså, han dør af et hjertestop på en jagt. I tiden, enten lige efter, han har fået det at vide, eller nogle dage efter, så man kan sige, det kan også være...
Så han kan også have gået rundt ude i skoven og været lidt sådan... Det skal jo ret vildt, de kaster mod vinduet.
Kan også være, vi er ude i sådan en Robert Baratheon-situation, der har lige været et vildsvin.
Ja.
Det kan man aldrig vide. Eller... Præcis.
4 år efter kom han til sådan... Han vil lige genfortælle, hvad skete der egentlig med Claus ned fra marketing? Jamen, han faldt ud af vinduet.
Ja, han faldt ikke, han blev smidt ud af vinduet.
Ja.
Nej, Claus! Nej. Ja. Ej, det igen, jeg synes, alene jeg skærer for historiens skyld, så synes jeg jo nødt til at nævne det, fordi det bliver nævnt i sammenhæng, at der er nogen, der siger, at han er angiveligt dør af chok. Og den her sag, den tænder åbenbart en gnist i forskellige af de her husistiske grupper rundt omkring i Bøhmen. Fordi det viser sig, at man kunne faktisk godt tillade sig at gøre oprør, hvis man møder urimelighed fra katolikkerne. Ikke?
Det kan man også.
Ja, og på den måde så bliver den her udsmidning på rådhuset i Prag, den bliver faktisk startskuddet til det, der hedder den husitiske krig, som er en konflikt, der løber fra 1419 frem til 1434.
Okay, ja.
Og angiveligt koster omkring 1 million mennesker livet.
Så sæt nogle ruder i.
Det er ikke folk, der smider ud vinduet. Men der sker simpelthen det, at den sparker simpelthen, den starter simpelthen,
en
borgerkrig
til en
større borgerkrig, som simpelthen bliver et opgør også igen mellem katolikker og protestanter i bund og grund. Men selvfølgelig repræsenterer de her husitter, ikke?
The original religious war.
Præcis. Det var sådan lidt, den kom tilbage, ikke? Fordi først så var man skide sure og bange for araberne, ikke?
Ja, ja.
Og så er det som om, at når man ikke kunne, der var også langt derned, så tager vi den bare her på hjemmebane i stedet for. Så prøver vi at slå hinanden ihjel i stedet for.
Dem derovre kan vi fucking heller ikke lide.
Nej, men dem kan vi nå. Det er ikke en fucking... Det tager ikke 4 måneder at komme derned.
Så. Men hvis de andre piksvin dernede fra, de kommer igen, så står vi sammen.
Ja, er vi homies, men altså indtil da, så tænker jeg bare, jeg pander, lad de slag en. Altså, er det ikke bare sådan?
Jo.
Hvorfor? Jamen, det er noget med et vokslys, eller jeg ved det ikke, for helvede, altså.
Vi skal jo slås med nogen,
ikke? Jamen, præcis.
Jeg ved det ikke.
Nå, men... Men det starter simpelthen er med til at starte den her konflikt, og det bliver faktisk husitterne, som ligesom ender med at komme ud med skindet på næsen. Sådan der. I den forstand, at i løbet af krigen, der splitter husitterne sig i 2 grupperinger, nemlig de radikale og de moderate.
Okay,
og det bliver
så vi har Sofie Carsten Nielsen og så Lars Løkke.
Ja. Præcis, og det bliver faktisk moderaterne, som ender med at komme out on top, og det er jo en sætning, som aldrig bliver ytret igen nogensinde. Hør du efter, Lars Løkke? Altså, kommer ikke til at ske. Hashtag politisk satire. Bum.
Ja. Fast forward til 2. november. Lars Løkke, statsminister i Danmark. Ja. 98% af stemmerne.
Ja, prøv at
et valg totalt ligesom Vladimir Vladimirovich Putin.
Vladimir Vladimir... Jeg skal en gang i løbet af den.
Hvorfor er det så fucking svært at sige?
Jeg kan ikke.
Vladimirovic.
Ja, Vladimirovic Putin. Der var den. Sådan. Så klipper jeg bare lige den ind. Skal jeg ikke klippe den ind? Så siger jeg, nu siger jeg nu. Vladimirovic Putin. Så klipper jeg det ind, og så tænker folk, hvorfor? Det lød helt mærkeligt.
Ja.
Og så, når de hører det her, så tænker de, når... Ja, det er åndssvagt.
Kommer det i
hvert fald. Hvis ikke det virker, så får jeg alting med, så er det bare sådan der. Ja. Og så finder jeg ud af, hvor rock'n'roll den her podcast også kan være. Nå, men det bliver simpelthen moderaterne, som ender med at komme out on top. Og efter den her krig er slut, så stopper de fleste religiøse spændinger selvfølgelig, både i Bøhmen, men også i resten af Europa.
Ja, det er det. Og der har aldrig været problemer med det siden.
Præcis.
Og det var dejligt.
Ja, så tak for det. Nej, fuck det lort. Er du sindssyg? Det går amok. Selvfølgelig fortsætter det. Det fortsætter i første omgang med at ulme, fordi katolikkerne og de her nymodens typer, de er stadig ikke helt på linje med hinanden.
Nej, det er klart.
I 1483, der ryger der igen folk ud af vinduerne i Prag. Og der handler det så om, at det er en mindre religiøs gruppe, som forsøger at kuppe byen. Det er et meget mere ukendt eksempel, altså i den forstand, det er meget lidt beskrevet i de historiske kilder. Men de angriber angiveligt byens to rådhuse, både fordi der er kommet en ny bydel i mellemtiden. Så der er ligesom et nyt rådhus, altså i New Town og i Old Town.
Jamen så, ja, High Town og Low Town.
Præcis. Og på det gamle rådhus, der tager de borgmesteren og kylder ham ud af vinduet, og senere der tager de så 7 byrådsfolk i det nye rådhus. Og kylder dem ud.
Så nogle fucking ruder af de rådhus.
Jamen, der er jo ruder. De åbner jo, de hasper bare op jo.
Jamen, så må du lige. Altså, må prøv at høre. Jeg boede på Scandic for ikke så lang tid siden. Der kan du sgu ikke åbne vinduet op på fjerde sal.
Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan gøre ligesom her, vi har puttet strips på, for at sikre, at vores børn ikke kravler ud af vinduet.
Ja, sådan børnestrips. Ja, det er en god idé.
Det er også bare, det bliver rigtig træls, du har besluttet for, i dag skal der nogen ud af vinduet, du kravler op, du indtager hele lortet. Det... Så gør du klar, så finder du ud af, fuck, der er strips.
Jeg vil faktisk sige, jeg blev gift inde på Aarhus Rådhus, jeg lagde ikke mærke til, om der var noget der, men altså, det ville ikke undre mig, hvis man var til møde med Jacob Bundsgaard inde på Aarhus Rådhus, og man sådan, hvorfor du strips på vinduerne, sådan, you don't wanna know.
Jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at hvis vi nogensinde
i podcasten... Det er bare, hvis festugen går virkelig amok.
Altså. Jamen, det er også bare, hvis vi nogensinde i podcastens, altså i kapacitet den her podcast, kommer til at besøge et rådhus, så bliver vi jo nødt til lige at tjekke, hvordan er udsmidningsmulighederne her i forretningen. Ikke fordi vi har tænkt at gøre det, men bare lige for, altså du ved.
Nå, okay, nå, der er ikke noget på. Når du sætter ikke på at blive genvalgt.
Altså, nej, præcis. Og du kører helt åbent vinduet. Hold kæft, man, du er tryg i din stilling, kan jeg godt mærke. Ja. Sindssygt. Vildt nok.
Bykongen alligevel.
Sådan, du ved, dagen efter en eller anden lortesag kommer op, man ser, han står med polyfillerhånden i inde i vinduet. Sådan, okay, han ved godt, hvad der kommer til at gå ned, ham der. Ja. Nå, men, nej, de angriber simpelthen de her to rådhus og smider dels en borgmester ud, og så 7 byrådsfolk, eller du ved, svaret på byrådsfolk.
Ja, formand for teknisk, teknik og miljøudvalget.
Præcis, ham der sørger for stormflodssikringen, lige præcis.
Ja.
Simpelthen fordi de er bange for, at deres magt og udfoldelsesmuligheder som trossamfund, det bliver indskrænket. Og det er som sagt ret svært at finde noget på den her lille udsmidfest. Så det bliver lidt vagt, men... Det er noget med, at det her kupforsøg faktisk ender med at være en faktor i den fredsaftale, som senere bliver lavet imellem de her protestantiske grupper, eller flere af de protestantiske grupper, blandt andet også hussitterne, og så den katolske, altså det romersk-katolske samfund i det tjekkiske område.
Så det er, det er meget fedt at vide, at det både kan føre krig og fred med sig.
Ja, lige præcis.
Og kaste folk ud af vinduet.
Præcis, og det er simpelthen en fredsaftale, der bliver indgået i 1485, så 2 år efter.
Ja, okay.
Men det her, det er jo sådan set bare opvarmningen. Nu har du fået the origin story. Så nu tænker jeg, at vi tager, hvad kan man sige, hovedværket. Altså der, hvor defenestrationen for alvor kommer ind på, på det historiske verdenskort. Og det sker lidt over 100 år senere i 1618. Igen, der er det selvfølgelig religiøse problemer, som ender med at give anledning til
mennesker. Man havde ikke andet på det tidspunkt.
Præcis, til menneskekasteri. Og det er simpelthen, præcis. Og det er selvfølgelig de klassiske kompetenter inden for religiøs konflikt i Europa på det tidspunkt. Vi har katolikkerne i det røde ringhjørne, og i det blå alle de andre. Ja. Sådan set, det er katolikkerne mod
Rosset. Må jeg gætte? Arenaen, et rådhus?
Nej.
Nå, okay.
Men tæt på.
Det er et rathaus.
Stor administrationsbygning i Prag. Bare roligt.
Okay, hvad fanden forskel?
Nej, det er fordi, det er en borg, men stadigvæk. Okay. Så det er et administrativt hovedsæde for en regering, men stadigvæk. Nå, men konflikten imellem de her katolikker og så alle de andre grupperinger, den har ligesom fortsat op igennem 1400- og 1500-tallet. Og det giver anledning til spændinger internt i befolkningen i det meste af Europa, men især i det tysk-romerske rige, hvor man ligesom har en lang tradition for, at det ligesom er katolicismen, vi ruller med her i forretningen. Ikke? Men i takt med, at de her reformister i form af Jan Hus og John Wycliffe og senere også Martin Luther, de ligesom kommer ind og laver rav i den i begyndelsen af 1500-tallet, og så også Hus i 1400-tallet, så bliver de her alternativer, og den alternative tænkning i forhold til katolicismen, bliver ligesom mere og mere udbredt. Og modstanden mod katolikernes måde at gøre tingene på, bliver så stor, at man ikke bare længere kan sige, ja, men altså prøv at høre her, du har jo ikke fattet, at det må man ikke, så nu brænder jeg dig.
Nej,
fair nok.
Men det er blevet mere civil, så rev man folk midt over i stedet for.
Ja, præcis. Jul og stejle. Det er den mest besvindelige af teknikkerne. Og som jeg allerede har talt lidt om, så giver de her clashes imellem religionerne selvfølgelig også anledning til tider i hvert fald, til væbnede konflikter. Og det er ikke pissefedt på det her tidspunkt. Hverken for de enkelte parter, men i høj grad heller ikke for de ledende figurer af det her tysk-romerske rige. Og vi snakkede lidt om det i vores afsnit om Erfurt-Lokums-ulykken.
Mm-hmm.
Som selvfølgelig ligger nogle 100 år tilbage, men det her med de konstante småkrige imellem de her fyrstendømmer, de små kongeriger, og alle de små grundelementer, der udgør riget, det svækker også riget som helhed, fordi chefen ligesom skal bruge en masse tid på at gå ud og bede folk om at slappe fucking af.
Ja, det er skide irriterende, når der er problemer på arbejdspladsen, fordi så får chefen ikke passet sit arbejde, han bruger bare hele tiden på konflikthåndtering.
Præcis. Ja. Enter Carl V., klassisk figur i vores podcast.
Yes.
Han er her også. Han står ligesom med styrepinden i starten af 1500-tallet, og er egentlig ved at være lidt træt. Han starter egentlig med at være ret træt af de der protestanter.
Ja.
Især klasse er han rigtig træt af Luther. Fordi han fucker alting op med de der crazy idéer, han har.
Fucking Luther.
Ja, præcis.
Luther-problemer med
Luther ham. Luther har ikke andet end Luther-problemer. og også fordi, at hans idéer har jo rodfæstnet sig ret kraftigt op igennem de første årtier af 1500-tallet. Faktisk så meget, at der er en række af de her fyrstendømmer, som simpelthen helt har forkastet katolicismen som hovedreligion, og ligesom, de er gået over på det nye, og det er spændende, ikke? Altså, de har skiftet fra Apple til Android. De er blevet renegades, ikke? Og hvad værre er, de her fucking protestant fyrstendømmer, ikke? De har stiftet sådan en form for boyband, som de kalder The Schmal Celtic League.
Og når de brænder på bål, så synger de, you are my fire.
Peger på luder.
The one desire believe.
Ja, præcis. Nå, men
når han banker sin tese op på døren, så er det mig, der står herude og banker på.
Præcis. Hold da kæft, I får meget den her episode.
Ja.
Nå, men The Small Celtic League er simpelthen en gruppe af ledende adelsfolk, lensgrever og alt muligt, alt det fede, som simpelthen har sagt, vi skal bede om noget andet. Fuck det der katolikpis,
okay.
Vi er protestanter nu. Og det, der så er ekstra problematisk for Carl V., det er, at de har en ret stor hær.
Åh, det er noget lort.
Og det er troubles for Carl V. Altså, han har også en stor hær, men det er bare ikke så godt, fordi nu er det to. Det kunne have været hans ene hær. Men nu er det
to herrer.
Og den ene af dem er imod.
Og når der er to herrer, så er de tendens til at slås med hinanden.
Især fordi de er inde i stuen nu.
Ja.
De skulle ikke være inde i stuen. De skulle være ude og tæve nogen, der ser anderledes ud. Kom nu.
Det er skide irriterende.
Præcis. Han forsøger i første omgang at gå i clinch med de her på slagmarken, men finder ret hurtigt ud af mig ret hurtigt at erkende, at det er fucking latterligt at slå sin egen, altså slås mod sin egen befolkning.
Mm.
Især fordi man kan sige, der kommer konstant trusler udefra. Altså det tysk-romerske rige er selvfølgelig under pres på det her tidspunkt, fordi det er ret stort rige.
Ja, ja.
Der er ret mange fronter, og der er ret mange udefra, som tænker, fedt land, lækkert, det vil vi gerne have. Så han tænker ligesom, det er ikke så smart det her, at vi bliver med at slå på hinanden. Det ender simpelthen med, at han kører noget fredssnak op igennem starten af 1550'erne, og det kulminerer simpelthen i vores yndlingsby af dem alle sammen. Vi skal til Augsburg.
Øls hjem.
Lige præcis. Året er 1555. Carl V. og det her ragtag band af protestanter, de her ligesom...
De har boyband, Backstreet Boys.
Ja, præcis. Backstreet Holy Boys. De har udfærdiget en decideret fredskontrakt. Overskriften for den her kontrakt, det bliver det latinske princip cuius regio, ius religio.
Okay.
Som simpelthen groft oversat betyder, den som ejer landet styrer, hvad vi tror på. Altså...
Okay, ja. Så det er ligesom herren i huset, der bestemmer?
Ja, sagt på en anden måde, der er nu indført sådan en skæv, mærkelig form for religionsfrihed, så de regioner i riget, som måtte ønske en protestantisk retning, de slipper for at blive jagtet med høtyve og fakler. Og det er ret nice.
Ja, ja.
Som udgangspunkt. Fordi den her aftale er jo god som basis, den er ikke perfekt. Eksempelvis er der nogle specifikke områder, som ikke kan skifte religion. Altså, man har ligesom sagt, I er altså, I de mest... katolikke region, i de originale katolske regioner. Så
original
I kan ikke
Catholics,
skifte.
Ja.
Præcis. I kan ikke skifte, hvis I har lyst. Det er sådan en lille ting. Det er et mindre problem. Det, der sådan er det store problem i hvert fald, det er, at det ikke lige er alle de der protestanter, som er inkluderet i aftalen. Fordi det, altså, der er jo flere forskellige typer protestanter.
Ja, ja, det er klart.
Og der kan man sige, der skelner den alligevel stadig lidt. Fordi der er nogle protestantiske trosretninger, som ikke lige får lov at være med, egentlig. Det gælder blandt andet dem, der hedder anabaptister, som er sådan nogle gendøbere. Altså folk, der tror på blandt andet voksendåben. Og så er de jo ikke særlig glade for at bære våben, som jeg forstår.
Nå.
Det kan måske forklare, hvorfor også, de ikke kom med til bordet. Fordi man er sådan lidt, ja, altså, vi kører over alligevel. Altså, hvad fuck vil I gøre?
Ja, ja.
Altså, jeg har en blide, hvad har du? Okay, brød, fedt.
Ja. Hvad vil du gøre? Hold mit hoved under vand?
Præcis. Okay. Jeg vil gerne op.
Ikke engang lang tid nok til at drukne. Jeg får bare vasket hår.
Giv mig en stram frit. Super. Tak skal du have.
Skal jeg kjole på imens? Ja. Fy for helvede.
Ja, præcis. Ja, det er altså ikke til. Det gælder også kalvinismen, som er en noget mere, noget større, mere fremadstormende del af den protestantiske side på det her tidspunkt. Så der er ligesom nogle problemer, som giver anledning til, at de her problemer stadig ulmer lidt i samfundet.
Det er jeg forstået.
Men heldigvis, så for de fleste protestanters vedkommende, der startede det faktisk meget godt, efter den her Augsburg-aftale er i hus. Og især i Bøhmen, der går det ret godt i forhold til det der med at acceptere protestantiske religioner sådan bredt set. Også for de her husitter, som kilderne er lidt usikre på, om de faktisk bliver inkluderet eller ikke gør. Der er nogen, der siger, at de ikke er inkluderet i den her aftale, men der er også nogen, der ikke italesætter det, så derfor er jeg sådan blevet lidt i tvivl om det. Men de er der i hvert fald stadig og udlever ligesom deres liv. I 1609, altså cirka 55-60 år efter, der bliver det faktisk endnu bedre, for der underskriver den siddende tysk-romerske kejser og konge af Bøhmen, en fyr, der hedder Rudolf den anden.
Okay, ja.
Han underskriver et dokument, jeg tror, det hedder The Letter of Majesty, som rent faktisk gør det muligt at være både protestant og katolik i Bøhmen. I stedet for, man skal... Og en ting er, at den ligesom gør det lovligt at vælge begge til. Der er sådan en lavpraktisk ting, hvor det er accepteret, du må godt være protestant, men der er nogle begrænsninger i forhold til, hvad du må.
Okay.
Men med det her brev, der gør det faktisk muligt. Der bliver så faktisk etableret sådan en yderlegitimitet i forhold til, hvad protestanterne lige pludselig må i Bøhmen.
Nå, det er fedt, man.
Så nu er det, vi sådan... Nu er der endnu flere friheder, kan man sige. Ifølge nogle kilder er han ikke selv ret vild med den her tanke, men gør det altså alligevel, og det betyder også, at der opstår en ret høj grad af religiøs frihed i den her lille stat. Det er værd at nævne i forhold til det der Augsburg-dokument, at der faktisk står, at hvis man var troende i, lad os nu sige, du var katolik, og der så kommer en ny lensgreve, der hvor du bor, og han ligesom siger, vi er protestanter nu, så må du godt flytte. Altså, det er ikke sådan, at du bare bliver jaget vildt. Altså, det er ikke sådan, du er fredløs.
Nej, du er ikke stavnsbundet på den måde.
Nej, der er faktisk sådan en form for sådan en karensperiode, hvor du lige kan nå at skride, inden vi brænder dig.
Ja, okay. Så det er simpelthen, hvis du ikke kan lide duften i bæreriet
så må du skride.
Af dem, der tror på det, som du tror på, der brænder.
Præcis.
Så må du flytte.
Ja, præcis.
Ja.
Og det lyder jo sindssygt, men det er stadigvæk, altså på en eller anden måde, så er det bedre end det, der var før, hvor at du kan ikke lige lukke den bæreriet, det er ligeglad, jeg brænder dit fucking bæreri ned. Hvorfor?
Ja, ja.
Jamen, det er fordi, du tror på Jesus på den forkerte måde.
Ja.
Ja. På det her tidspunkt, der har protestanten generelt fået super meget bedre vilkår rundt omkring i det her store rige, men det er bare begrænset, hvor mange der rent faktisk får papir på fra den øverste leder, at man nærmest er på lige fod med katolikker.
Og det skal man altid huske.
Det skal, ja, det, og det, ja, ja, præcis. Og det har de jo fået med den der Augsburg-aftale, men det her Letter of Majesty, det er sådan lige niveauet over.
Mm.
Fordi det cementerer ligesom, at der er en form for religions, nærmest religionslighed. Det er ikke alle, der ser det sådan, men det kommer vi til.
Nej.
Det fortsætter egentlig okay, da Rudolf her, han bliver skiftet ud med den næste kejser, nemlig kejser Matthias, som kommer til i 1612. Mm. Han kan også godt se en fidus i, det er meget smart at give plads til begge dele, så det hele ikke bare smelter fuldstændig, fordi der han igen, han har læst historien, han ved godt.
Ja.
De kan ikke så godt lide det der med, at man bare siger, at den ene del af befolkningen er forbudt. Han har lidt den udfordring, at han er en lidt ældre herre, og han bliver også selvfølgelig i løbet af sin periode ældre og ældre. Og
han man har tendens til at gøre.
Som man jo har en tendens til at gøre. Men udover det, så er han også barnløs, hvilket betyder, at han er nødt til ligesom, at finde en, der kan tage generationsskiftet.
Ja,
og der vælger han så sin fætter, en fyr, der hedder Ferdinand af Styria, eller Steiermark, som det hedder. Det hedder Styria på engelsk.
Okay, ja.
Men det hedder bare Steiermark på dansk, det vidste jeg ikke.
Nej, det vidste jeg ikke.
Men Ferdinand af Steiermark, han kan sgu ikke lige se fidusen. For han er sådan en ret inkarneret fan af det der katolicisme.
Mm.
Og han er faktisk sådan også så langt, at han er sådan en decideret antireformation. Faktisk så går han så langt som at erklære, at han hellere vil se sit land ødelagt, end han vil tolerere sådan noget kætteri en enkelt dag.
Det er også en holdning at have.
Ja. Man, men i det mindste, så har han en, altså, det er en stram holdning,
ja, ja.
Og han står ved den.
Man kan nærmest sige, at han kører en stram kurs.
Det er den strammeste kurs, ja. vi har fået på bloggen indtil nu. Den her lidt aggressive tilgang, den kan ses ret tydeligt nærmest fra det minut, han overtager Bøhm
okay.
i 1617. Flere steder, der indsætter han nærmest overnight katolske folk på centrale magtpositioner, hvor der før sad protestanter.
Ja.
Det er blandt andet i de store, hvad man siger, de store slotte, som jo selvfølgelig er driftscentre på det her tidspunkt. Mm-hmm. Losser lige nogen ud, hvis de har den forkerte tro, ind med en ny fyr, som tror på Jesus på den rigtige måde. Og i det hele taget, så giver han ikke en rigtig fuck for det, hvad de der protestanter, de er kørende. I starten af 1618, der bliver det endnu mere konkret, hvor lidt Ferdinand han rent faktisk magter de her protestanter. Fordi de er i gang med at bygge nogle kirker i to mellemstore byer. Ej, i Bøhmen.
Det er de fandme ikke.
Jo, de skulle gå i gang med at bygge de der kirker. Det folk skulle lige lukke ned.
Ja, det kan jeg jo forstå.
Bum! Bum. Fuck de der protestantiske kirker, ikke? Og så står dem, der ligesom står mange til prisen på de her kirker, og er sådan lidt, prøv lige, hallo, vi har det her dokument, der står sådan letter of majesty, der står, vi må gerne det her.
Ja.
Og der er fandme sådan lidt, ja, et flot dokument, du har der, men fuck dig, gider du pakke dit pis sammen, og det er nu. Og det giver anledning til, at de lokale protestanter, de bliver sådan lidt, rimeligvis, de bliver fucking rasende over det her.
Det kan jeg godt forstå.
Det var også bare, fordi de stod med mørtlen klar alt muligt, altså de skulle bygge alt muligt fedt.
Ja,
Vælving altså. Og, du ved, alt sådan noget. Buer og sådan noget havde de også noget. fucking buer, mand.
Og det prøv at høre, det var fint nok, hvis det bare var vælving, men prøv at høre.
Og buer også.
Vi havde planlagt buer.
Ja, præcis. Prøv at høre.
Og det går vi ikke ned
på. Så er det af mands hoved. Det betyder også, og nu når vi nemlig frem til hovedeventet, nemlig den 23. maj 1618, hvor der samler sig et lille crowd i Prag. Det er en række prominente protestanter, som lige kigger...
Prominente
protestanter.
Lyder som et mild stabil nummer.
Altså. Ja, det gør det. Ja, det gør det faktisk. Men de kigger i hvert fald forbi borgen.
Ja.
Den, der hedder Prags borg. Den hedder bare Prague Castle.
Ja.
For ligesom at lige tage en alvorssnak med de her katolske... ledende adelige, for ligesom at finde ud af, hvad fanden er der sket. Og de her protestanter, de mener simpelthen, at katolikkerne her, de her andre gutter, de har været indover ligesom at lukke ned for de her byggeprojekter.
Mm.
Helt konkret så mødes de på slottet i en af de store sale, og det er ligesom protestanterne, som bliver anført af en fyr, der hedder Grev Jidrich Turn.
Okay. De vil gerne... hedder Jidrich Turn?
Ja, Turn.
Turn?
Ja,
okay.
Jidrich Turn. De vil gerne lige vide, hvem af de her fire ledende katolikker, der sidder ligesom fire, som er sådan en form for stedfortræder for Ferdinand i området. Det er en fyr, der hedder Grev Jaroslav Borita. Det er en fyr, der hedder Willem Slavata. Så er det Adam den anden af Sternberg, og så er det Leopold Poppel. Det er ligesom de fire, der er... Det er der, de fire horsemen.
Okay, nu sagde jeg også, at prominent protestant lyder som et stabil nummer. Nej, det lyder som et... Hvad hedder han? Paul Poppel.
Leopold Poppel.
Leopold Poppel.
Ja, han er sikkert også. Han er syg på cimbalo.
Ja,
yeah, tror du kunne være sikker på.
Prominente protestanter prostituerer professionelt.
Ja, præcis. Okay, nu er det Benjamin Hav. Stop. nej, men de her, hvad hedder det, Jidrich Turen her, han vil gerne vide, om de her fire dudes, om de har ligesom, om de har rådet Ferdinand, kong Ferdinand, til ligesom at skide på den her lovtekst, som ligesom burde give religionsfrihed, eller om de måske er dem, der har devised hele det her.
Ja.
Og det er jo det, de er ligesom de lokale regional managers, fordi at Ferdinand, det er et stort rige.
Selv dengang, der var et problem med embedsfolk.
Ja,
der gav en mulig tvetydig råd, som... Ja.
Ja, lige præcis. Og de er lidt i tvivl, det skal jo sige, det er jo derfor, at de her protestanter, de er i tvivl om, hvorvidt de her fire direkte er skyldige, at de her byggerier, de er blevet stoppet, eller om det er fordi, de har vejledt Ferdinand til det, eller hvordan det ligesom hænger sammen. Den her situation, den spidser ret hurtigt til, fordi de her katolikker, de er sådan lidt, kunne vi ikke lige få lidt mere forberedelsestid, og lige få lov til lige at ringe?
De kører simpelthen Bjarne Goldbæk på
den. Jamen det gør de, fordi de er sådan lidt, de vil egentlig gerne lige ringe til deres mellemleder.
Mm.
De har nemlig, der er ligesom en boss-katolik over dem, og ham vil de gerne lige konferere med,
okay,
og så er de sådan, og det er ikke engang en joke, de er sådan, kan vi lige få lov til at snakke med ham en gang, og så kan I få svaret på næste fredag.
Ja,
okay. Og det er bare sådan, det er det mest bureaukratiske
nord, jeg har hørt. Så tager han med til sin chef. Hvem er det? Ham deroppe.
Ja, præcis. Altså. Ja, præcis. Nej, nej, fordi det er jo det er mellemlederen imellem kongen og så de her fire.
Nå, okay.
Så det er senior regional manager, ja, okay, vi skal op, ja, og snakke med.
Men yeah, assistant to the regional man, ja.
Præcis, men det syge er jo, at de så siger, men hvis, og det er sådan en tirsdag, ikke? Så kan I få svar næste fredag. Så det er sådan, de laver den klassiske, du ved, kan du ikke lige sende en mail?
Ja.
Så ringer jeg til dig. Og det er bare sådan, nej. Og der er Jitrich, han er også sådan, nej.
Ja.
Jeg skal have et svar nu. Og de der, altså de protestanter, nu de mødt, nu de har taget, nu de har gået hele turen, ikke? De har reddet så langt. Så de er sådan et, nej, det kan vi sgu ikke vente på. Vi skal have et svar lige nu. Så det, de gør, det er, at de ligesom laver sådan en... De improviserer lidt,
okay,
en form for retssag. Hvor de her protestanter, for de er ret mange.
Ja,
de
så, det bliver sådan noget kangaroo court.
Ja, præcis. Okay. Så de er sådan, at de kigger på de her fire mænd, og så siger de, okay, hvem er jeg, kunne finde på det her? Godt. De peger på to af dem ret hurtigt og siger, Leopold Poppel og Adam Sternberg. I kan ikke have gjort det her.
Jeg elsker navnet Leopold Poppel. Jeg, ja, synes, det er fedt.
Men jeg tror, at de har tænkt, at han er i gang med at skrive bangers. Det kan ikke være ham.
Og så er der det skrevet dem med de prominente protestanter.
Det er fandme god. Hold kæft, man. Det var is. Nå, og Adam Sternberg, det kan heller ikke være dig. Og ifølge en af kilderne, så står der, at grunden til, at de to ikke kunne have gjort det, var, at they were too pious. Altså, de er simpelthen for dedikeret til Gud.
At de er for hellige. Simpelthen.
De er for hellige til, at de kan have gjort det her. Og det forstår jeg ikke, hvordan fanden man kan være for. Fordi det er vel, altså, så er de for dedikeret til deres katolske, eller er de, ja, for dedikeret til, er de for dedikeret til Gud, til at de kan lave den
det,
slags?
Det har simpelthen været sådan, altså, Leopold Poppel, er det dig, der har gjort det? Det har været sådan,
præcis. Og det er sådan en form for, det ved ikke, om du kører sådan en form for sådan, du ved, altså, noget boligadministrativt cølibat, hvor du kan ikke, du er ikke i stand til at udstede ordre omkring boligsituationer og byggegodkendelser og tilladelser,
nej,
fordi du er for meget i Guds hånd.
Ja.
Ja, det må være derfor. jeg kunne ikke få det til at give mening, da jeg læste det, men ikke desto mindre, så de to, dem får de ret hurtigt sådan skubbet af vejen og siger, at det er ikke jer. Så de får lov til at gå.
Okay, vildt nok.
Ja, tilbage så står der de to andre, Jaroslav Burita og så Willem Slavata.
Forestil dig, hvis det var det samme i Mink-sagen, ikke? At folk, de var sådan, det kan ikke være med det. Hun er fandme, hun er for heldig, du.
Ja, det er hun. Og det er lidt. Men ja. Ja, ej, nu bliver det også for meget. Men ikke desto mindre, så bliver det, altså de to tilbage, Jaroslav Burita og Willem Slavata her, som, ja, står tilbage, og Turen og hans mænd her, de er ret sikre på, at de her to, det er dem, der har fundet på det.
Mm.
Eller som minimum, så er de rådgivet kejseren, ja, direkte, ja, til at gøre det her. Og det er fordi, de to her er virkelig dedikerede katolikker, og de er sgu sådan lidt nogle, de er nogle katolske, det bliver beskrevet som, they were Catholic hardliners.
Okay,
altså, de kører den strammeste katolske kurs. Jeg siger ikke, at de er katolicismens svar på Paludan. Og det flugter jo ret godt med, hvad kan man sige, med Ferdinands ønsker.
Mm.
Så er det også nok også derfor, at han lige har hyret de to. Ikke? Og det betyder også, at de her to mænd er både kendt og hadet i det protestantiske miljø, alene fordi de er så meget modstandere. Turen og de andre, de prikker sig lidt til de her to adelsmænd, for ligesom at finde ud af, har I gjort det? For ligesom, og der kan godt sige, det er selvfølgelig confession under the rest. Det er ikke rart at blive... Stod i storsalen, og så skulle forholde sig til så direkte anklager, uden du må ringe til en... Du må ikke få en bisid, du får ikke en bisid eller noget som helst.
Nej, nej.
Det er selvfølgelig ikke helt efter bogen, men altså ikke desto mindre, så er det det, der sker. Og fordi de formentlig ikke har hørt den sidste times podcast, så antager de... Jamen, altså, hvad er det værste, der kan ske, hvis vi siger... Altså, vi kan måske komme i fængsel.
Det er jo ikke et rådhus, det her.
Præcis, det er den første tanke, ikke? Men de tænker jo, så kan vi måske få noget fængsel, men vores chef, det er jo fucking kongen.
Ja.
Så det er jo lige meget. Altså det er jo lige meget, hvad for en straf vi får. Fordi
vi kommer bare til at fucking hygge os.
Ja, altså. Ja, vi bliver bare lukket ud igen.
Ja,
fordi
ja.
Hvad vil de gøre? Altså vi er jo katholiks for helvede.
Det er det.
Ja. Så det de gør, det er, at de kommer til at ligesom at indrømme og sige, ja, den er sgu god nok. Det er os, der gjorde det. Hvad fanden vi gør? I fængsler os eller hvad?
Lev med det.
Ja. Og så er der sgu lige så stille et par stykker, der lister hen og begynder at åbne vinduer.
Det er blevet lidt varmt herinde. Det
sådan, præcis.
Åh, det er godt, du åbner. Altså,
jeg skal lige have luft i hjernen.
Ja.
Præcis.
Jeg kan prøve at gå hen til vinduet og trække noget luft. Der er meget dejligt derhen.
Det er da helt vildt.
Jeg kan se, du sveder. Ej, jeg fryser faktisk. Ej, jeg synes, du skal
gå hen og kigge en gang. Det er også dejligt varmt udenfor. Nå, men ikke desto mindre, det bliver der i hvert fald lige om lidt. For den her indrømmelse, den får sat ild under de her protestanter. Og Grev Turen her, han siger, og nu parafraserer jeg sådan lige nogenlunde, han siger, I fjender er også af vores religion. I har forsøgt at tvinge folk til at tage jeres tro til sig mod deres vilje.
Mm.
Og så vender han sig om mod sine egne mænd, peger på de her to katolikker og siger, hvis de her mænd overlever, så vil vi miste vores religion og vores ret til frihed. For der er ingen retfærdighed at vinde fra dem.
Bum.
Og så er det jo heldigt, at vinduerne åbne, fordi det, der så sker... Nå, det er jo et meget vigtigt i talsæt, det her. Vi er på tredje sal, så der er en 17-20 meter ned. Så de her to katolske adelsfolk, og i øvrigt også deres sekretær, som
okay.
var der, de bliver simpelthen løftet op. Sådan omvendt, hvad hedder den? Omvendt crowdsurf.
Ja.
Og så bliver de løst ud af vinduet. Og der er nødt til at sige, jeg forstår det til dels det med de to adelsfolk. Men hvorfor skulle sekretæren, altså det er virkelig bare sådan, I just work here, man.
Ja.
Altså,
jamen,
det er jo i orden.
Sådan er det, du er med i faldet.
Ja, men, og, ja præcis, og det må man sige, at han er.
Altså, hvor, det ved jeg sgu ikke, sådan var det bare.
Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Så de bliver sgu, de ryger ud af vinduet. Men helt ekstraordinært, så overlever alle de her tre mænd faldet.
Okay. Og er, det, er man så frit, altså er det sådan en,
nå, det er sådan
en ting, hvor at det er sådan...
Du er dømt til døden.
Ja, men hvis du overlever...
Hvis rebet knækker nok gange, så er du fri. Nej, det er det ikke. Men der er også en grund til det. Angiveligt i hvert fald. Fordi det, vi er ude i her, det er en blød variation af Erfurt-ulykken. For det, der sker, det er, at de lander en kæmpestor dyng lort, der ligger ned for bunden. Nå nej, men altså, den afbøder jo faldet.
Det er klart.
Så de overlever med nogle mindre knups. Og så tager de altså benene på nakken og flygter.
Sygt meget E-coli.
Ja, præcis. Hen til kongen for at fortælle, hvad fuck der lige er sket. Formentlig har de lige fået sig et bad inden, ikke? Kongen, han er selvfølgelig rasende. Han er jo, det skal jeg sige, han er ret glad for den her sekretær, fordi han har jo taget faldet. Så han får faktisk et baronskab, baseret på, at han var med.
Okay, det er fedt nok.
Og han bliver faktisk, altså han får en danske oversættelse af titlen, det er, han får, altså baron af det høje fald. Altså noget hochfall.
Det er altså en, der har fået going down achievement i World of Warcraft.
Ja,
det der.
Præcis.
Altså, hvor du skal falde 65 yards uden at dø.
Ja. Og så kører han sgu lige baronskab. Det kan jeg også.
Ej, hvor sindssygt.
Ja. Nå. Men han er selvfølgelig pisse rasende. Og lige efter det her, så sker der pludselig rigtig mange ting i den forstand, at den her spirende utilfredshed, der har ligget og ulmet i befolkningen, den bliver sådan nærmest aktiveret. Altså over meget kort tid i Bøhmen. Fordi begge sider, de begynder at samle altså militære styrker. Og samtidig så forsøger de også at styre narrativet omkring, hvad der er sket i det her slot med det her vindueskast.
Ja.
I øvrigt så bliver det af flere kilder beskrevet som, at det her, de her defenestrationer, de bliver udført i, hvad der bliver beskrevet som good bohemian style, hvilket jeg enormt godt kan lide.
Det er, at du siger, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Okay.
Men det er så ikke The Devil, der spiller ind her. I hvert fald ikke, hvis du spørger katolikkerne, fordi de begynder at spinde historien ved at sige, at grund til, at de her tre mænd, de overlever, det er simpelthen fordi, jomfru Maria og en engel lige kigger forbi, og så griber de dem Spider-Man style.
Okay.
Ja, og det er igen, everybody gets one.
Og lige da de griber dem, så siger de...
Men det er simpelthen lige...
Okay, ja.
Det er The Virgin Mary, der lige kigger forbi og tager og griber de her...
Og tager ikke en anime fight den her gang.
De tager faldet til gengæld. Protestanterne, de kører selvfølgelig videre med den her lortehistorie.
Mm.
Og det skal siges, at den er der faktisk en lille smule usikkerhed om det er det, der rent faktisk sker. Men jeg kunne ikke lade være med at tage det med, og jeg kan heller ikke lige se, hvordan overlever man ellers et fald fra 20 meter? Det kan selvfølgelig være, der er en høstak.
Det kan selvfølgelig være.
Men det er bare lidt
sjovt. Assassin's Creed på den, ja.
Præcis, men det er også bare lidt sjovt med Erfurt-ulykken, i stedet for, det er, du ved, sommer i Tirol. Så vi kører altså med lorten, det er jeg nødt til at sige. Den her tredje defenestration, den kickstarter som sagt de her ulmende frustrationer, som katolikkerne i alle slags har ligget med i Bøhmen. Ja, de er blevet behandlet godt, men de kan jo godt stadigvæk se, der er noget galt.
Ja.
Og man kan sige netop det her med de to kirker, som er det, der bliver båret frem, også fra den protestantiske side, det er jo med til at understøtte historien om, jamen prøv at høre her, ja, de siger rigtig nok, der er religionsfrihed, men gør de det?
But where is it?
Præcis, og nu er der kommet ham, den nye kammerat her, Kong Ferdinand, ikke? Kæmpe douchebag. Det er noget pis. Og det bliver starten på det, der er efterfølgende er blevet kendt som den bøhmiske opstand.
Okay.
Som simpelthen løber fra 1618 til 1620. Det er her bøhmerne blandt andet får smidt Ferdinand endegyldigt på porten, og får erstattet ham med en protestantisk konge, en fyr, der hedder Frederik den 5., som også har familie rundt omkring i royale kredse i hele Europa.
Okay.
Det er noget, han er fætter til kong James af England og sådan nogle ting.
Okay, ja.
Og det bliver ret vigtigt for det, der sker lige om lidt. I 1619, året efter, der dør den siddende romersk-tyske kejser Matthias. Han dør, og den naturlige efterfølger, det er Ferdinand.
Han får sådan helvede.
Ja, han får den, og den post med den, der følger naturligvis også adgang til et absurd stort tæskehold, som han har besluttet sig for at prøve at give bømmerne en på snuden med.
Altså, hvad fanden er det for noget? Er det ligesom at være minister, hvor du bare lige kan gå af, så tager du lige 2 år.
Og i Europaparlamentet, og så tilbage
også. Og så tilbage igen, ja.
Hvad en stor prominent dansk komiker har kaldt 2 år nede i retardomøllen, og så tilbage. Ja. Nå, men det tæskehold, det skal altså have en vis størrelse, fordi i den mellemliggende periode fra, at de ligesom får sat gang i det her bømmelske opstand, der er der en del andre, som er begyndt at byde lidt ind.
Ah.
For de kan jo godt se, hov, der sker noget nede i Bøhmen. Det lyder sgu ret fedt. For der er andre tysk-romerske fyrstendømmer og kongeriger, som ligesom har meldt sig i koret af sådan katolik-kritiske styrker. Og på sin vis, der bliver det her startskuddet til en række konflikter rundt omkring i Europa, som vi i dag kender som 30-årskrigen.
Okay.
Ja.
And it all started.
Ja.
Because of the open window.
Det var ikke the man in the mirror.
Nej.
Man out the window. Ja. Det er klart, at det selvfølgelig ikke er det eneste, der starter den konflikt, fordi det er jo en enorm enormt kompleks konflikt. Men det bliver på mange måder det, der får bæret til at flyde over.
Ja.
Og tænk sig, at det, at man kaster 3 mand ud af vinduet, det kan sætte hele Europa i flammer fuldstændig. Ikke? Det er sådan noget med, altså det er jo en krig, hvor der, jeg tror, man estimerer et sted mellem 4,5 og 8 millioner mennesker dør. Det er jo også en krig, hvor Danmark er involveret indtil, jeg tror, det er 1635, hvor vi så skifter side.
Ja, og fordi, det var ikke så godt.
Jamen, det er fordi, vi startede med at være på, altså at være imod katolikkerne, men så ender vi med at gå over på den anden side, fordi vi gerne vil være med derovre.
Ja.
Det er noget råd. Men det er jo fordi, det er jo igen det der med, det her, den udstiller jo også, hvor fragmenteret det her system reelt set har været med de her fyrstendømmer, fordi alle fyrstendømmer har venner alle steder.
Ja, ja.
Hvilket vil sige, hvis der er en, der overfalder dig, så har han en fætter og en kammerat derovre.
Det er det.
Og inden man ser sig om, så er det hele bare, altså da jeg så den der liste over, hvem der ligesom var repræsenteret på hver fløj, og det er bare, altså, det er bare en fucking lokumsrulle, fordi det er bare alle grevskaber i en eller anden lille snotby i Øst-Tyskland, der bare, jamen fint nok, så sender vi 4 mand afsted, fordi fuck ham derovre.
Ja, det er det.
Det er min second cousins hundelufters ven.
Ja.
Han skal ned med
mig. Han er fucking irriterende.
Præcis. Jeg vil ikke gå mere i detaljer med 30-årskrigen, fordi det er pisse langt og super indviklet. Men
det,
altså,
det skal vi lave noget om på et tidspunkt.
Det skal vi helt sikkert. I hvert fald. Men det er altså den her defenestration, som ligesom, det er også her, det kommer på alles læber, og bliver koblet til Prag og Bøhmen.
Har det noget med fenster at gøre, der betyder vindue på tysk?
Ja, og så jeg tror det også, fenêtre, det er fransk for vindue.
Okay, ja, så der er noget der.
Ja, eller det gør det jo, det kommer så formentlig fra noget fra...
Ja, det er nok fælles ordet.
Formentlig fra latin.
Ja.
Men ikke desto mindre, så er det, så, altså det er her begrebet ligesom bliver skabt, og i efterfølgende tid, altså det er jo ikke lige her, det bliver coined. Det har jeg faktisk ikke kunne finde ud af præcis, hvornår der er en, der bruger det første gang. Men ikke desto mindre, så er det, når man tænker på defenestration, så er det linket til Prag, fordi de 3 sådan mest markante sager, de sker i samme by.
Man kan også kalde det at gå strunge på den, hvis man...
Ja, præcis. Det er så, hvis du kører autodefenestration, ikke?
Ja.
Lige præcis. Men det er faktisk ikke sidste gang, det sker i området.
Nej.
Men der skal vi så lige 450 år frem, for vi skal til 1948, hvor landet nu hedder Tjekkoslovakiet.
Ja.
Og den 10. marts, der møder medarbejderne i Udenrigsministeriet ind til et noget bizart syn. Fordi deres chef, udenrigsminister Jan Masaryk, han ligger i Udenrigsministeriets baggård i sin pyjamas.
Nå.
Og et par etager oppe oven over ham. Der står hans badeværelsesvindue åben.
Nå.
Og det er lidt et mysterium.
Det er meget mystisk.
Det er meget mystisk. Og i de følgende år, der er der flere, der ligesom mener, at det bliver... I starten, der siger ministerierne selv, blandt andet siger Indrigsministeriet i landet, at det er et selvmord. Og det er der flere, der ligesom går ud og siger, han har begået selvmord. Men der er alligevel nogle stemmer i undergrunden og i efterfølgende kommissioner og ting, der ligesom har undersøgt det her, som ligesom indikerer, at der kunne godt være fundet en fjerde defenestration sæd i det tjekkoslovakiske, afstedkommet af de tjekkoslovakiske kommunister, som ham her, Jan Masaryk, han var ret kritisk overfor.
Okay.
Ja. Han har tidligere arbejdet sammen med dem, men på et tidspunkt, så bliver det også lidt for meget, og det har noget at gøre med, at de, jeg tror, det er året efter, i 49, de overtager hele Tjekkoslovakiet.
Ah, okay, ja.
Og det sker sådan lidt hen over natten, sådan et shadow government-agtigt. Så man kan sige, han har måske været en af de kritiske stemmer på et tidspunkt, hvor det ikke lige har været så skide fedt. Derfor har man tænkt,
nu nakker vi ham.
Ja, det gør man jo ikke. Han skulle lige hente sin tandbørst, og så skulle han lige åbne vinduet, fordi det var lidt varmt, og så kom der måske bare lige en kammerat. Boop! Det er det, jeg
gælder. Af en eller anden grund, så det er sjovt, fordi det billede, jeg har af det, det er netop, at der står en eller anden kigger ud af vinduet, og så kommer der, ligesom i Worms, du ved, hvor de står helt ude på kanten.
Poke.
Så kan du poke.
Ja.
Og så falder de ud over.
Ja. Der ligger jo, det kan jo nok være, det bliver beskrivelsen på selve, hvad hedder det, altså billedet på selve episoden her. Der ligger et fantastisk sådan et billede fra det der udhældede 1618, hvor man bare ser sådan nogle folk, der alle sammen ligner sådan nogle de tre musketerer, hvor man kan se, at der er nogle af dem, der bliver crowdsurfet meget mod deres vilje, inden de bliver smidt ud af vinduet. Fantastisk billede. Nå, men der er ikke nogen fældende beviser. Men siden 48 er der lavet en række undersøgelser, hvor flere af dem peger på, at det giver mening, at det var kommunisterne, der gjorde det. Simpelthen, måske endda med hjælp fra Sovjet, som jo havde en enorm interesse i, hvad man siger, at lave sådan en polsk bred buffer hele vejen.
Ja, og annektere på demokratisk vis.
Præcis.
Ja.
Godt, de holdt op med det. Siden har verden været vidne til flere defenestrationer rundt omkring, altså alle steder fra Sri Lanka til Tyrkiet til Italien. Og på den måde, så er der, det er sket flere gange, at folk enten er blevet sprunget, har sprunget selv, eller er blevet kylet ud af et vindue, simpelthen i ejerskab. Men på en eller anden måde, så er det som om, at det storhedstid, det simpelthen var i middelaldertiden, i Bøhmen, hvor det altså var rigtig fedt.
Hvor man altså gjorde det til en stolt bohemian.
Tradition.
Ja,
præcis, altså det er farvefuldt skørter og folk ud af vinduerne, ikke?
Ja.
Altså, det er jo det, vi kender bøhmerne for. Det skal det i hvert fald være nu. Altså, enten så, altså, der er et eller andet, der må vige pladsen, enten er det farverige tøj, eller også så er det, du ved, de sprøde pilsner.
Ja, og det var jo det der med, dengang i Bøhmen, så de der bohemien, så sagde de jo altid, so you think you can stop me and spit in my eye. Og så, når man kastede dem ud, så sagde de, du.
Jokes on you, der er klunker i mine øjne. Ja. Det kan selvfølgelig være, at russerne er i gang med at prøve at overtage også den her tradition og gøre den til deres, fordi du ved, det har været en tradition i mange hundrede år. Det kan selvfølgelig godt være, det kan jeg ikke afvise. Men det var sådan set historien i dag, og jeg ved godt, det er en lidt mærkelig afslutning. Jeg tænkte måske for teatralsk effekt, at jeg skulle hoppe ud af vinduet, men det kan man ikke rigtig høre, når det er lyd.
Nej,
så derfor så tænker
man også sige, vi sidder i stuen.
Ja, jeg har kæft, der er stadig to meter ned.
Ja,
men det stadigvæk. Rigtigt. Altså, få stuen to i podcastens navn, det kan jeg heller ikke helt nok. Men det var simpelthen historien, og jeg er med på, at det her det er en af de lidt mere mærkelige ting, fordi der ikke er en, altså det er et begreb, vi definerer.
Ja.
Men jeg synes bare, at historien om folk, der bliver i ejerskab, kaster andre ud af vinduerne igennem historien.
Er lidt for
det er for godt mærkeligt. Til at være. Ja. Jamen, det er også for godt til at være. Og nu kommer vi så til den akavede del, fordi vi skal jo så have placeret det på vanvidsbarometeret.
Ja, og skal vi tage udgangspunkt, hvis vi skal ligesom...
Jeg tænker, vi skal tage udgangspunkt i de tre, der er i Prag.
Ja, det
tænker vi har, altså The Incident i 1418, 1483 og 1619.
Ja, lad os gøre det.
Og lad mig spørge dig, Peter, altså hvor vildt er det, ideen om, at der er en sammenhæng, samme by, tre forskellige tidsaldre, alt sammen noget med nogen, der er sure over, at religionen den lige driller lidt.
Jamen, det... Jeg vil godt give den 7.
Ja.
Og det er egentlig, fordi jeg synes, det er en ret vild måde at gå til det hele på. Altså, du kunne også bare...
Du har et svær.
Ja, du kunne bare slå folk ihjel, men jeg kan godt lide det der med, at du lige vælger den teatralske effekt lidt. Og vælger at være lidt sådan, du ved, lave action, Arnold Terminator-movie og kaste folk ud gennem vinduet. Det synes jeg er enormt fedt.
Ja.
Så jeg vil godt give den 7.
Men jeg tror faktisk, at jeg er på en 7'er, fordi det er sådan lidt, altså, det skuffede mig lidt, at den mest kendte af sagerne, det er jo faktisk den mindst voldsomme. Altså, der er tre, der ruller ud af et vindue, men overlever alle sammen. Hvorimod de to andre,
hvad er det jo? Ja, for det er et lort på skoen, det er det.
Ja, altså. Ja, præcis, og måske lige et så på den måde er det ikke så voldsomt, men jeg synes alligevel, den er alligevel
det er også
ret
det.
Vildt. Også fordi det er tre uafhængige sager. Men de involverer lidt de samme parter.
Ja, det og det...
Hvilket jo igen understreger også den her konflikt, som vi også synes er rimelig vild, ikke?
Ja, og som varede flere hundrede år.
Ja, præcis. Så 2 7'er, så det er en 14'er.
Og lol-faktoren, altså hele billedet af klunker for øjnene, det ved jeg godt, det er noget, vi fandt på. Men der er et eller andet, jeg virkelig godt kan lide.
Jamen, altså,
Og så...
jeg kan jo godt lide det der element af, når det bare er sådan, det er så rå en menneskelig følelse, at man siger, altså jeg har jo gjort det, altså jeg har ikke kastet nogen ud af vinduet, men det, når jeg skal beskrive min frustration over noget, også for eksempel i forhold til ungerne, jeg kan så sige, altså jeg får fucking lyst til at kaste noget ud af vinduet, og det gør man jo ikke.
Nej, nej.
Det er jo et billede. Der var en gang, hvor det ikke var et billede.
Ja.
Hvor det sådan, hvad har du lavet i dag, skat? Jeg blev så sur på borgmester, jeg kastede mod vinduet. Hvad gjorde du? Ja, 15 meter ned.
Bare rolig møding var nedenunder.
Ja, præcis. Og brækket kundens ben.
Ja.
Ja. Jeg synes, det var magtskrigende. Jeg giver den 8.
Ja. Yeah. Ja. Yeah.
Jeg synes, det var ret
det kan jeg godt. Det kan jeg godt læne op af. Jeg synes også, det jeg kan godt lide, at der er den der gentagelse i det.
Ja.
Det synes jeg, det er ikke bare noget, der er sket én gang.
Nej, præcis. Det er en stolt tradition.
Men det er jo så til gengæld noget, der kommer til at have indflydelse på...
Ja, ja, uniqueness.
På uniqueness-skalaen.
Helt sikkert.
Men vi skal lige forbi indflydelse først.
Ja.
Og jeg synes, der ligger et eller andet i at lede op til 30-årskrigen. Det vil jeg godt give noget credit for.
Ja, og hele opstandelsen i The Hussite Wars, altså, som også er med til at etablere nogle, det er jo den varmeste kartoffel, rent politisk, nærmest i hele den sene del af det tysk-romerske rige.
Det, der er lidt, er, at man kan sige, at historien handler om fænomen, der kaster folk ud af vinduet. Og selve fænomenet, altså man kan sige, det er jo konflikten, der fører til alt det her.
Præcis.
Selve det, de bliver kastet ud af vinduet, er sådan set ligegyldigt, om de bliver kastet ud af vinduet,
eller om de bliver myrdet.
Ja,
det er jo så igen det, fordi hvis du havde hugget hovedet af dem...
Ja, så er de jo ikke overlevet. Det er jo så lidt
og så var spørgsmålet om, at det havde nok tændt den gnist.
Jeg vil godt give... Jeg er meget i tvivl. Jeg vil godt give den 5.
Ja, men jeg tænker også en rund 5'er, fordi der er så mange visser. Og fordi 30-årskrigen, alt det, der leder op til 30-årskrigen, er super komplekst. Og det her, det er mest bare det, der får bæret til at flyde over.
Ja, det er det.
Ja.
Men så har vi jo uniqueness, og der vil jeg godt give en 2.
Ja, det tror jeg også på en.
Altså alene det, at det stadigvæk sker med jævne mellemrum, det synes jeg jo siger noget om, hvor unik det er.
Altså, igen, alt efter hvad man tror. Altså igen, hvis vi tager autodefinition med, så er det jo sket inden for den seneste måned.
Ja.
Så.
Det er jo det.
Jamen præcis. Og så har vi jo ekstra spice.
Ja. Jeg synes, der er noget spicy boys i den.
Det er så svært.
Jeg vil godt give den 7.
Okay. Jeg er på noter.
Okay.
Fordi jeg synes, altså, det er også bare de der sådan, jeg synes for eksempel, at der er noget, det der med, at man prøver at spinde det til, jamen det var faktisk Jomfru Maria, der kom og reddede vores liv.
Ja, men jeg synes, der er noget meget fløde det til, ikke?
Altså, fuck, det er også svært.
Men det er også lige en måde at få Gud på sit hold, ikke?
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Men det var simpelthen, det er også igen det med at holde fast i low fantasy fortællingen, ikke? Men det betyder faktisk, at den kommer til at ligge ret lavt.
Ja, ja.
Den lander på 59. Så det er en lav ting. Jeg tror, det har noget at gøre med, at det er, fordi der ikke er en persona på den måde.
Det er svært, og det man kan også se generelt, når man kigger der, det er meget af de her fænomenhistorier, der ligger der.
Ja.
Fordi det er enormt svært, også for os at kategorisere, fordi vi er nødt til at have så mange...
Det er svært at lave en topscore på det,
ja.
I hvert fald. Og det er jo typisk. Så vi vælger jo typisk en historie, som enten er virkelig sjov, virkelig vild, eller sådan... Altså, eller som generelt scorer højt på alle parametre. Mm. Den anden scorer lige i snittet. Altså lige under gennemsnit på dem alle sammen. Og så vil den jo naturligt falde ned.
Men man skal jo huske, at det stadigvæk i gennemsnit, så har den haft omkring 5,9 i gennemsnit. Ikke?
Præcis.
Synes jeg også er hederligt.
Men altså, det var simpelthen historien, kære lytter. Og tusind tak til Remington for at kaste kræfterne ind i det her.
Ja.
Ja, lad det være udlyden. Lad nu være med at gøre det igen. For helvede. Ja, den virker. Det er ikke et spørgsmål.
Nej, det vil jeg sige.
Men det er fantastisk at se et brand, som ligesom tænker, det tør vi godt. Det synes vi er fedt. Det synes vi i hvert fald, og det bliver jo også bare en fed anledning.
Det kunne godt være noget af den slags samarbejde, vi også godt kunne tænke os at rode os noget mere ud i. Helt simpelthen at prøve at koble vores... når vi har
Det vi er gode til, for helvede.
Koble nogle af de her samarbejder lidt mere op på noget af det, vi laver.
Præcis.
Så integrerer det lidt mere.
Præcis. Så tusind tak, og igen, skide godt produkt. Jeg er i hvert fald sindssygt glad for min.
Og jeg har et spot på min arm, hvor jeg fryser rigtig meget.
Ja, lige præcis. Sådan virker. Men kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede med til Vanvittig Verdenshistorie. Vi lyttes ved igen på næste søndag. Hej.